ขอโอกาสครับคำถามแรกมี3ข้อครับข้อแรกการละนันทิคือการมีสติความระลึกได้เมื่อเพลินอยู่ในอารมณ์ใช่หรือไม่ครับ
ใช่ๆๆเมื่อกำลังเพลินกับอารมณ์เนี่ยรีบละละปุ๊บเนี่ยนันทิคือความเพลินจะดับไปเพราะขณะที่เพลินอยู่กับอารมณ์เนี่ยเรียกว่าจิตมีสัญโยคะคือผูกติดกับอารมณ์นะจิตไปเกาะอารมณ์เนี่ยจับปั๊บแล้วก็ไม่ปล่อยเพราะว่าเพลินต่ออัสสาทะอ้าวพวงมาลัยนี่สวยก็เพลินก็จับอยู่ตลอดไม่วางใช่ไหมถ้าวางเมื่อไหร่อารมณ์นี้ก็จะดับไปนะเพราะนั้นจิตเมื่อไม่วางก็จะจับยึดขณะที่จับเนี่ยเรียกว่ามีอุปทานขณะที่จับคืออุปทานเมื่อจับแล้วเนี่ยพวงมาลัยก็มีในมือก็คือพบเกิดขึ้นแล้วเมื่อวินานี่คือวินาทีและวินาทีที่2 3 4ที่ใครควรอยู่นี่คือชาติการเกิดนะและจะจบด้วยชรามรณะคือวางเพราะไม่มีอะไรที่จับแล้วไม่มีการวางจับแล้วก็ต้องมีการวางใช่ไหมเพราะนั้นในขณะที่จับไปวินาทีที่2 3 4มีสติระลึกขึ้นได้เมื่อไหร่ล่ะระลึกขึ้นได้ก็วางใช่ไหมพอวางแล้วกลับมาอยู่ที่ไหนพุทธเจ้าบอกกลับมาอยู่ที่กายนะให้จิตผู้รู้เนี่ยมาตั้งไว้ที่กายหรือเรียกว่ากายคตาสติพระองค์บอกว่าผู้ใดบริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมนะโอ้โหนี่ให้เครดิตกายคตาสติสูงมากนะเป็นการบริโภคอมตะธรรมเลยขณะที่บริโภคกายคตาสตินะ เพราะนั้นสำคัญมากการตั้งจิตวิญญาณเอาวิญญาณหรือจิตผู้รู้เนี่ยตั้งอยู่กับกายนะหรือกายคตาสติมีอะไรได้บ้างอานาปานสติรู้ลมหายใจรู้การเคลื่อนไหวรีบทรู้การทำงานที่ทำในปัจจุบันนี่นะเป็นกายคตาสติทั้งหมด
ข้อถัดไปครับเจ้ากรรมนายเวรมีในพุทธวจนะหรือไม่
เจ้ากรรมนายเวรก็เนื่องจากพระโอษฐ์5เล่มก็ยังไม่เจอนะลองคีย์ไปก็ได้คำว่าเจ้ากรรมนายเวรอาจจะเป็นภาษายุคหลังซะละมั้งนะ ตัวกรรมก็คือตัวอาการของจิตนั่นเองนะกรรมอาการของจิตเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมก็ดับที่ผัสสะเหมือนกันนะนี่ไม่เจ้ากรรมนายเวรจองล้างจองผลาญอย่างว่างไม่มีไม่มีคำนี้ต้องลองไปดูว่าเขาใช้คำบาลีอะไรนะแต่ถ้าคำว่าเวรนี่สงสัยจะเยอะอ๋อนี่แยกคำว่าเจ้ากรรมกับนายเวรออกจากกันใช่ไหมก็ว่างคำว่ากรรมก็คงมีเยอะเหมือนกันนั้นกรรมเนี่ยคือจิตเราเนี่ยสร้างกรรมนะจิตเราสร้างกรรมคือจิตเราสร้างผัสสะจิตเราสร้างผัสสะเกาะโน่นก่อนนี้ขณะที่มีผัสสะหรือสัมผัสเนี่ยเท่ากับว่าจิตเนี่ยสร้างกรรมพุทธเจ้าจึงบอก เหตุเกิดของกรรมคือผัสสะนะความดับของกรรมก็เพราะผัสสะดับขณะที่ยังมีผัสสะอยู่เนี่ยสัมผัสอยู่ปุ๊บเนี่ยกรรมเกิดอยู่พอจิตปล่อยปุ๊บก็คือดับกรรมดับนั้นตัวกรรมเปรียบเทียบก็คือตัวขันธ์ทั้ง4รูปเวทนาสัญญาสังขารตัวนี้เป็นตัวกรรมนะตัวกรรมของจิตตัวการกระทำของจิตที่จิตส่งการกระทำไปที่ขันธ์ทั้ง4หรือพระเจ้าเรียกว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณนะตรงนี้คือตัวกรรมแล้วตรงนี้แหละเป็นตัวที่เราเช่นเราไปนึกคิดเราไปได้รับทุกขเวทนาก็ไปอยู่กับเวทนาขันธ์ได้สุขเวทนานี่จิตสร้างกรรมบันทึกเกิดความเคยชินตลอดเพราะนั้นเราเคยชินกับสุขกับทุกข์ปล่อยไหมไม่ปล่อยก็เท่ากับยิ่งนานยิ่งมากก็จะเกิดความเคยชินเป็นอาสวะนะเป็นนิสัยเป็นสันดานเป็นอาสวะความ คุ้นเคยหรือเคยชินจิตไปเกาะสัญญาสัญญาอันเป็นกุศลหรืออกุศลล่ะนะไม่ปล่อยไม่ปล่อยก็เคยชินไปนะเกาะสังขารก็มีกุศลอกุศลนะเพราะฉะนั้นมันก็วนเกาะอยู่ใน4ขันธ์นี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวนไปจิตก็สร้างกรรมตลอดสร้างกรรมคุ้นเคยกับกรรมประเภทไหนนะพุทธเจ้าจึงให้คุ้นเคยกับกรรมประเภทกุศลอย่าคุ้นเคยกับกรรมประเภทอกุศลเพราะนั้นเวลาจิตไปเกาะขันธ์ใดขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลท่านจึงบอกให้ไถ่ถอนบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลวิตกเหล่านั้นนะนั้นอกุศลวิตกเนี่ยเมื่อจิตเข้าไปสร้างกรรมคือไปเกาะอกุศลแล้วเนี่ยพุทธเจ้าจึงบอกว่าเธอต้องใช้ความเพียรความพยายามทุกอย่างเลยที่จะดับเปรียบเหมือนไฟที่ไหม้เสื้อผ้าเราอยู่ถ้าขณะนี้มีไฟไหม้เสื้อผ้าเราหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะรับรองว่านั่งฟังอาตมาอยู่ไม่ได้ละทุกคนจะต้องวิ่งเพื่อที่จะหาทางดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าให้ได้พุทธเจ้าบอกว่าฉันใดก็ฉันนั้นนะอกุศลเนี่ยเกิดขึ้นมาในใจแล้วเธอต้องใช้ความเพียรความพยายามทุกอย่างเลยพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะพุทธเจ้าบอกว่าเธอต้องกระทำซึ่งฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหิยปฏิวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละเสียซึ่งบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนนะเพราะนั้นต้องใช้ทุกอย่างเลยนี่ดูประเภทของความเพียรฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหิยปฏิวานีสติสัมปชัญญะความเพียรทุกประเภทต้องระดมกันมาเพื่อที่จะหยุดอกุศลให้ได้ในใจนะเพราะกรรมมันเกิดขึ้นแล้วกรรมที่เป็นอกุศลด้วยแล้วถ้าปล่อยให้อยู่นานจิตจะเริ่มคุ้นเคยนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าอกุศลเนี่ยอย่าทำมากอย่าทำบ่อยอย่าทำนานนะนั้นอย่าเพลินกับมันนานสัมมาสังกัปปะในอริยมรรคมีองค์8จึงให้พยายามทิ้งความคิดอกุศลนะหรือว่าสัมมาวายามะในอริยมรรคมีองค์8พุทธเจ้าจึงบอกว่าเธอต้องเพียรละอกุศลเพียรสร้างกุศลนะตัวใดที่จะมาคอยคัดเลือกแยกแยะก็คือตัวสติพุทธเจ้าเปรียบสติเปรียบเหมือนนายทวารประตูทวารนายทวารประตูเมืองที่คอยกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้ามานะให้คนดีเข้ามาได้เอาคนไม่ดีออกไปลักษณะเดียวกันสติเนี่ยเปรียบเหมือนนายทวารประตูที่จะให้คนดีเนี่ยความคิดกุศลเนี่ยมาได้และความคิดอกุศลเนี่ยออกไปห้ามเข้ามาอยู่ในใจนะนั้นดูอุปปาของพุทธเจ้าเห็นไหมมันจะแมทกันเชื่อมกันสอดรับกันนะ เพราะนั้นถ้าเราไปถามพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลบอกเอ๊ะทำยังไงดีครับอกุศลเกิดในใจผมเยอะจังพุทธเจ้าก็จะต้องบอกตัดให้เราฟังอย่างนี้นะเปรียบเหมือนไฟไหม้เสื้อผ้าของบุรุษเธอต้องพยายามทุกอย่างนะที่จะดับอกุศลให้ได้หรือยกสัมมาสังกัปปะมาให้พวกเราฟังนะเพราะพระสูตรของพุทธเจ้าเนี่ยจะตัดไว้กี่กับกี่คนกี่สถานที่กี่เวลาก็ตามเนี่ยก็จะเหมือนกันสอดรับกันไม่มีการขัดแย้งกันนะ
ข้อถัดไปครับอโหสิกรรมมีอยู่ในพุทธวจนะหรือไม
่อโหสิกรรมลองให้ไปหาดูละปรากฏว่ามีในพุทธวจนะแต่ไม่ได้แปลอย่างที่เราแปลกันอโหสิกรรมในบาลีมีว่าแปลว่าได้มีได้เป็นนะได้เป็นพระชาติโดยกำเนิดได้เป็นพราหมณ์โดยกำเนิดนะแปลว่าได้มีได้เป็นแต่คำว่าอโหสิกรรมเนี่ยมีในระดับชั้นพระไตรปิฎกรุ่นหลังน่าจะของมีในนี้นะน่าจะของมหาชุลามหามงกุฏนะ มีในรุ่นหลังนะเป็นอรรถกถาในอรรถกถามีอโหสิกรรมมะนะมีแต่ถ้าอโหสิกรรมเนี่ยให้พระช่วยหาให้นะ พอจะเจอคำว่าโอโหสิในบาลีแล้วเนี่ยที่เป็นพุทธวจนะ ก็จะกลายเป็นว่าแปลว่าได้มีหรือได้เป็นนะไม่ได้เกี่ยวกับการให้อภัยกันหรือเลิกแล้วต่อกันอย่างนี้เพราะนั้นในหลักของพุทธเจ้าก็คือตัวอภัยทานนะที่พุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอภัยทานอเวลทานอภยาปชาทานเหมือนกับในเรื่องของศีล5การไม่ฆ่าการไม่ขโมยการไม่ประพฤติผิดในกามชื่อว่าเป็นมหาทานชั้นเลิศนะเป็นอภัยทานเป็นอเวลทานอภยาปชาทานนะการให้ทานในความไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนะให้อภัยกันอย่างนี้เลิกแล้วต่อกันนะงั้นตัวโหสิก็โดยพุทธวจนะแล้วก็ไม่ได้ใช้อย่างที่เราใช้กันทุกวันนี้นะต่อ
คำถามถัดไปมี2ข้อครับข้อแรกพระพุทธเจ้าท่านมีคำสอนอย่างไรในเรื่องการทำจิตให้เป็นกลางและเราปฏิบัติในสภาวะอย่างไรที่ถือว่าทำจิตให้เป็นกลางตามคำสอนครับ
การทำจิตให้เป็นกลางก็คืออยู่กับกายหรืออยู่กับอุเบกขานั่นเอง วิหารธรรมของจิตหรือที่เที่ยวของจิตเครื่องอยู่ของจิตก็ตัวสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมนะอยู่กับจิตผู้รู้เฉยๆรู้เฉยๆนะอยู่กับอาการที่จิตจางคลายไม่เที่ยงจางคลายดับไปนี่ก็ได้นะอยู่กับกายนะอย่างที่บอกหรืออยู่กับอุเบกขานิ่งๆว่างๆเฉยๆอันนี้ขณะนี้ก็เป็นกลางละนะการเป็นกลางคืออะไรเรียกว่าขณะนั้นเนี่ยเธอละความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้แต่ตัวความเป็นกลางก็ฝึกวางทีหลังใช้เป็นเครื่องอยู่ก่อนใช้เป็นเครื่องอยู่ก่อนเพื่อวางอภิชฌาและโทมนัสคือยินดียินร้ายในโลกจิตคนเรามักจะแกว่งไปยินดียินร้ายยินดียินร้ายเมื่อผัสสะกระทบแล้วยินดียินร้ายโอกาสที่จะนิ่งๆเนี่ยน้อยนะเพราะนั้นเราต้องสร้างอารมณ์นิ่งๆให้มากพุทธเจ้าจึงบอกว่าสมถะหรือสมาธิทำให้มากเจริญให้มากผู้ใดทำมากเจริญมากผู้นั้นชื่อว่าลาดเอียงโน้มเอียงเทเอียงไปสู่นิพพานนะแต่ขณะที่จิตเป็นกลางนั้นก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นสมาธิในทั้ง9ระดับที่พุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายนะไล่ไปจนถึงสัญญาเวทิตันโดด9ระดับนี่ก็เรียกว่าสมาธิจะเรียกว่าความเป็นกลางก็ได้เพราะในขณะนี้เนี่ยเรากำลังละความยินดียินร้ายในโลกออกได้ทีละขั้นทีละตอนไปเรื่อยๆนะก็มีหลายระดับของความเป็นกลาง จากนั้นทำอย่างไรต่อไปถ้าจิตได้สมาธิในแต่ละขั้นแต่ละตอนแล้วเนี่ยอย่างที่หนึ่งก็คือว่ามุมหนึ่งก็คือให้เธอนั้นพยายามตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ในความสงบนั้นๆในสมาธิระดับนั้นเนี่ยนะก็สามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้การเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5พุทธเจ้าจะเรียกว่าเธอดำรงจิตในวิปัสสนาญาณอันมีปฐมฌานนั้นเป็นบาทหรืออันมีทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนั้นเป็นบาทฐานเรามีสมาธิตรงนั้นเนี่ยเป็นบาทฐานแล้วตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ในสมาธิขณะนั้นนะนี่มุมหนึ่งมุมที่2สมาธิที่เข้าไปแล้วเนี่ยทุกขั้นตอนเมื่อเข้าได้ก็ดับได้เกิดได้ดับได้หมดนี่จะเป็นมุมการเห็นในแบบของที่พระสารีบุตรเห็นว่าพระสารีบุตรเข้าสมาธิไปทุกขั้นแล้วพระสารีบุตรก็เห็นว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปสมาธิไม่เคยมีก็มีมาสมาธิที่มีมาแล้วก็ดับไปก็เลยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสมาธิขั้นใดเลยสักขั้นเดียวนะตัวสมาธิทุกขั้นก็เป็นสัญญานะสี่ระดับแรกท่านเรียกรูปสัญญาสามระดับต่อมาก็เรียกอรูปสัญญานะสามหรือสี่ระดับเพราะระดับที่สี่เนี่ยของอรูปสัญญาเนี่ยจะเป็นส่วนที่ก้ำกึ่งว่ามีสัญญาหรือไม่มีแต่ก็ยังเรียกว่ามีอยู่นะ ส่วนสุดท้ายก็คือสัญญาเวทิตันโรดดับสัญญาได้นะ ราะนั้นทั้งสมาธิในระดับรูปสัญญา4อรูปสัญญา4นะก็ล้วนเป็นสัญญาทั้งสิ้นนะซึ่งก็คือจิตเนี่ยเข้าไปเกาะอารมณ์เข้าไปเกาะได้ในที่สุดก็ต้องจางคลายแล้วก็ดับไปนั้นในขณะที่รักษาความเป็นกลางของจิตได้เป็นปกติแล้วเนี่ยค่อนข้างมากแล้วต่อไปเราก็ค่อยๆเห็นจิตที่เป็นกลางเนี่ยว่ามีความดับไปได้เป็นธรรมดาอันนี้ก็เรียกว่าพระองค์บอกว่าผู้นั้นชื่อว่ากำลังวางอวิชชานุสัยได้ขณะที่เราสร้างจิตเป็นกลางได้เนี่ยเรียกว่าผู้นั้นกำลังวางราคานุสัยกับปฏิคานุสัยซึ่งราคานุสัยปฏิคานุสัยนี้เป็นสังโยชน์ตัวที่4ที่5ในสังโยชน์เบื้องต่ำที่พระอนาคามีจะต้องละได้นะโสดาบันลักษกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัฏฐาปรามาสขึ้นมาอีก2ก็คือราคานุสัยปฏิคานุสัย2อันนี้พระอนาคามีจะต้องละต่องั้นถ้าเราวางจิตให้เป็นกลางได้ก็เท่ากับว่าเราวางราคานุสัยปฏิคานุสัยเหมือนกับว่าเรารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างเงี้ยพุทธเจ้าก็บอกว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสนี่ขณะที่รู้ลมเข้าลมออกอย่างเงี้ยชื่อว่าตามเห็นกายในกายแล้วนะพิจารณากายในกายแล้วเขามีความเพียรเผากิเลสแล้วนะเธอมีสติสัมปชัญญะแล้วนะนำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้แล้วนะเนี่ยนำความยินดียินร้ายในโลกออกได้แล้วเพราะว่าวางเป็นกลางเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแค่นี้ไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์อะไรนะเพราะนั้นราคานุสัยปฏิคานุสัยก็ถูกวางในขณะนั้นถูกวางเพราะว่าเอาจิตมาอยู่กับความเป็นกลางหรือว่าเอาจิตมาอยู่กับกายสร้างความคุ้นเคยใหม่ให้กับจิตจิตเนี่ยชอบคุ้นเคยอยู่กับสุขทุกข์สุขทุกข์สุขทุกข์เรื่อยๆสร้างใหม่ให้จิตพอใจอยู่นี้พอจิตเคลื่อนออกไปพอใจอย่างอื่นรีบวางนะมีสติกลับมาที่นี่ที่กายเหมือนเดิมนะนั้นขณะที่จิตกลับมาอยู่ที่กายเหมือนเดิมพระองค์เรียกว่าขณะนี้เรามีสติสัมปชัญญะ
ข้อถัดไปครับพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างไรในด้านการสำรวมจิตและทำอย่างไรจะเป็นการสำรวมจิตตามคำสอนครับ
สำรวมจิตนะก็คือการที่เอาจิตเนี่ยมาตั้งไว้ในไหนบ้างก็กายเวทนาจิตทำได้4อาการนี้นะตั้งจิตอยู่กับกายนี่สำรวมอินทรีย์ละตั้งจิตอยู่กับอุเบกขาสำรวมอินทรีย์ละตั้งจิตอยู่กับผู้รู้เฉยๆนะ หรือขณะที่รู้ลมหายใจเนี่ยก็เป็นจิตตานุปัสสนาละเพราะถ้าขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเห็นว่าลมหายใจเนี่ยไม่ใช่ชีวิตไม่รู้อะไรแล้วใครเป็นคนรู้ลมหายใจแล้วเขาไปโฟกัสไปดูที่ตัวผู้รู้ที่มารู้ลมหายใจว่าขณะเนี้ยผู้รู้เนี่ยกำลังรู้ลมหายใจอยู่พุทธเจ้าบอกว่าขณะนี้เป็นจิตตานุปัสสนาท่านบอกอย่างไรท่านจัดว่าเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะคนที่รู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยท่านบอกท่านไม่กล่าวว่าคนนั้นเนี่ยขาดสติสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำนะพิจารณาจิตในจิตเห็นจิตในจิตละมีความเพียรเผากิเลสละมีสติละมีสัมปชัญญะละนำความยินดียินร้ายในโลกออกได้นะอยู่นิ่งๆเฉยๆอยู่กับลมหายใจแต่ไม่ได้ดูที่ลมแต่ดูผู้รู้ลมเพราะขณะที่จิตอยู่กับลมหายใจเนี่ยก็มีวิญญาณขันธ์คือจิตหรือผู้รู้ทำงานอยู่กับลมหายใจเกาะกันนะจำขันธ์ทั้ง4ได้มั้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารมาอยู่กับลมก็คือจิตวิญญาณเกาะอยู่กับรูปกายวิญญาณทิฏฐิฐานที่ตั้งของวิญญาณที่พุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณเข้าไป อาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้นั้นวิญญาณนี้มันอาศัยได้หมด4ขันธ์ ันนั้นมันอาศัยลมอยู่ตอนนี้มันอาศัยลมแล้วก็รู้ลมเข้าลมออกขณะนี้ก็เป็นจิตตานุปัสสนาอยู่ที่ใครมองไปมุมใดนั้นขณะที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ครบบริบูรณ์เลยเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าเรามองไปที่ลมเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าเรามองไปที่ความรู้สึกเฉยๆขณะที่จิตรู้ลมเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมายังไงพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเห็นอาการไม่เที่ยงจางคลายดับไปของจิตที่คลายไปจากลมและไปรู้อารมณ์อื่นเช่นไปคิดเรื่องอดีตไปเกาะอารมณ์อื่นอีกละแล้วก็เพลินไปหายไป 2-3 นาทีมีสติดึงกลับมาลมใหม่นะเนี่ยขณะที่เพลินไปแล้วจางคลายเราก็เริ่มเห็นละอ๋อจางคลายดับไปเกิดขึ้นมาอีกละอยู่กับลมจางคลายดับไปไปคิดเรื่องอนาคตจางคลายดับไปมารู้ลมอีกละนี่ใครเห็นอาการของจิตที่ดับไปเกิดดับเกิดดับเกิดอย่างนี้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นแค่รู้ลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นสติปัฏฐานทั้ง4ครบในตัวเสร็จนะอันนี้พุทธเจ้าได้ทรงอธิบายไว้เองนะแต่ละขั้นแต่ละตอนและแต่ละขั้นแต่ละตอนที่พระองค์อธิบายเนี่ยพระองค์อธิบายขั้นตอนเดียวไล่ไปจนทั่งถึงวิมุตติได้เลยเพราะฉะนั้นตัวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยทำแค่นี้ก็สามารถเข้าสู่วิมุตติได้แล้วกลับมาทำเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเดียวทำอันนี้อันเดียวก็เข้าถึงวิมุตติได้แล้วนั่นใครจะจับดูเวทนาอย่างเดียวก็ได้สุขมาทิ้งทุกมาทิ้งสุขทิ้งทุกทิ้งอยู่กับอุเบกขาเฉยแล้วก็พยายามอย่าหลงลืมอุเบกขาแล้วก็อาศัยขณะที่จิตเนี่ยปล่อยจากอุเบกขาก่อนจะไปจับอารมณ์อื่นถ้าเรามีกำลังพอก็สามารถจะปล่อยวางได้เข้าวิมุตติได้ในช่วงนี้นั้นจิตที่อยู่กับกายและอยู่กับอุเบกขาเป็นจิตที่มีความพร้อมที่จะเข้าวิมุตติหลุดพ้นนะ
คำถามถัดไปมี3ข้อครับการให้ทานการรักษาศีลและการภาวนาได้อานิสงส์มากตามลำดับมีคำถามว่าความหมายของคำว่าภาวนามีกี่นัยยะมีอย่างไรบ้างครับ
อ๋อการภาวนานี่เป็นคำที่กว้างพูดได้กว้างมากนะสมาธิภาวนาก็มีถ้าพูดเรื่องสมาธิก็เป็นการภาวนาการทำจิตให้เจริญขึ้นเนี่ยนะภาวนาแปลว่าการทำให้เจริญขึ้นทำจิตให้เจริญขึ้นก็ทำได้หลายแบบทำสมาธิจิตก็เจริญขึ้นนั้นถ้าเป็นเรื่องของสมาธิพุทธเจ้าก็จะแบ่งไว้4พวกเช่นสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อการอยู่เป็นสุขในที่จะทำคือสุขในปัจจุบันนะอย่างที่2ก็จะเป็นไปเพื่อการได้ญาณทัศนะนะอย่างที่3เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะอย่างที่4จะเป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะนะส่วนมุมของปัญญาการภาวนาที่เป็นด้านปัญญาเนี่ยปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสผู้เจ้าก็บอกว่าจะต้องตีกรอบลงไปในเรื่องของการเห็นการเกิดและการดับเรียกว่าเป็นการเข้าถึงสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและตั้งอยู่ไม่ได้ของธรรมชาตินะเข้าถึงสัจจะความจริงนะของการเกิดขึ้นและการดับไปนะของธรรมชาติทั้งหลายอันนี้เป็นเหตุให้ปัญญานั้นเจริญขึ้นถ้าเราเห็นบ่อยๆพระองค์ก็เปรียบการเห็นบ่อยๆการเกิดการดับบ่อยๆนี้เปรียบเหมือนกับการที่บุคคลเนี่ยมาซ้อมยิงหุ่นฟางนะนายขมังธนูเนี่ยต้องซ้อมยิงหุ่นฟางไปเรื่อยๆนะก่อนที่จะมีการลบทัพจับศึกเราก็ต้องซ้อมบ่อยๆซ้อมลบซ้อมฟันดาบซ้อมอะไรนะพุทธเจ้าบอกซ้อมยิงหุ่นฟางต่อไปก็จะเป็นนายขมังธนูที่ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้นะก็จะชำนาญขึ้นนั่นเองนั้นเราต้อง มันเห็นการเกิดการดับเรื่อยๆด้วยการสร้างอารมณ์มันเดียวแล้วเมื่อจิตเคลื่อนปุ๊บเนี่ยต้องเห็นเกิดดับนะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตขณะที่จิตเปลี่ยนเห็นไม่เที่ยงนะขณะที่มันไม่เที่ยงมันต้องมีการดับจิตกำลังเกาะอยู่กับลมหายใจแล้วเมื่อลมหายใจหายไปจิตมันจะต้องไปเกาะเรื่องอื่นนะเราเพลินหรือเปล่าถ้าเพลินมันก็อยู่กับเรื่องนั้นนานถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเราก็สามารถเอากลับมาสู่ปัจจุบันนะและความพอใจใน อารมณ์ที่จิตเข้าไปเกาะเข้าไปตั้งอาศัยได้อย่างนี
้ข้อถัดไปครับการเริ่มปฏิบัติธรรมโดยการเริ่มดูลมแต่ยังไม่ถึงขั้นสงบแต่พยายามทำไปเรื่อยๆถือว่าเป็นการภาวนาหรือไม่และจะได้อานิสงส์มากน้อยแค่ไหนครับ
ดูลมเหรอก็ดูลมก็คือดูกายถ้าเราดูที่พุทธเจ้าตรัสผู้ใดบริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมนี่ดูลมไปเรื่อยๆนี่กำลังได้อมตะธรรมแล้วเนี่ยนะหรือพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเจริญให้มากกระทำให้มากซึ่งอานาปานสติย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีอมตะเป็นปริโยสารคือมีความไม่ตายเป็นที่สุดคิดอะไรไม่ออกนั่งดูลมหายใจไปรู้ลมเข้าลมออกเนี่ยทำมันไปเรื่อยๆนะนี่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แล้วนะผลที่เขาหวังได้สองอย่างคืออารหัตผลเป็นพระอรหันต์หรืออนาคามิผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันเลยนะปัจจุบันชาตินี้เลยผลจากการรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่นะนั้นพุทธเจ้าจึงเหมือนกับเอาตัวท่านเป็นประกันเลยว่าตัวท่านเองนี่ก็ใช้อานาปานสติท่านบอกก่อนตถาคตตรัสรู้นะยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากและหลังจากตรัสรู้แล้วก็ยังอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากในทุกครั้งที่จำพรรษาการเหมือนกันพระองค์จึงบอกสาวกว่าถ้าปริพาชกทั้งหลายถามว่าตถาคตเนี่ยอยู่ด้วยวิหารธรรมใดเป็นส่วนมากให้ตอบว่าตถาคตอยู่ด้วยอานาปานสติเห็นไหมให้ความสำคัญการมีจิตอยู่กับกายค่อนข้างมากนะอานาปานสติหรือเรียกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลนั้นถ้าเราต้องการจะเป็นพระอริยบุคคลเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆลืมไปปุ๊บก็กลับมารู้ลมหายใจเข้าออกลืมปุ๊บก็กลับมารู้ลมหายใจเพราะถ้าเราสังเกตดูเหมือนเราหายใจลดทิ้งไปวันๆหนึ่งไม่เคยเอาใจมารู้ลมหายใจเลยนะลืมลมในตัวสติสัมโพชฌงค์โพชฌงค์องค์แรกที่เป็นองค์ตรัสรู้ธรรมสติสัมโพชฌงค์พุทธเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงไม่ลืมหลงในอะไรเราตั้งอะไรไว้อย่าลืมหลงในสิ่งนั้นเช่นไม่ลืมหลงในลมเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมอย่าลืมลมนะนั่งสมาธิก็อย่าลืมลมหายใจนะหรืออย่าลืมกายเหมือนกันมีจิตตั้งไว้อยู่กับกายเห็นไหมคำพุทธเจ้าก็จะสอดรับเชื่อมกันหมดเลยทุกพระสูตรเพราะนั้นยกมากี่คำสอนของพุทธเจ้าก็จะสอนแนวทางเดียวกันเหมือนกันนะ
ข้อถัดไปครับการกระทำต่อไปนี้เป็นความหมายของคำว่าภาวนาหรือไม่เช่นการดูลมการดูจิตการทำสมถะการทำวิปัสสนาการพิจารณาอสุภะการคิดการใคร่ครวญธรรมการสวดมนต์การทำฌาน 1-4 และอื่นครับ
ได้หมดเลยนะได้หมดเลยใช่หมดที่พูดมานี่ถูกหมดนะนี่ยังไม่พูดนอกกรอบพุทธเจ้าเลยนะถามดีนะเนี่ยถ้ามีสักอันไม่ใช่จะบอกว่าไม่ใช่แต่ที่พูดมามันใช่หมดเลยนะเห็นว่าพุทธเจ้าสอนต้องเยอะเหมือนกันนะอยู่ที่เราจับอันไหนไปใช้ภายใต้ความเยอะเนี่ยขอให้เยอะอย่างที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้แค่นั้นเองอย่าเยอะนอกกรอบพระพุทธเจ้าออกไปเพราะมันจะเป็นมิจฉามรรคนะพุทธเจ้าบอกมรรคภาวนาที่ถูกมีมรรคภาวนาที่ผิดมีนะเกินกรอบสัมมามรรคก็จะเป็นมิจฉามรรค
คำถามข้อถัดไปมี2ข้อครับในหนังสือพุทธวัตรฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะบทที่35เรื่องหมดอาหารก็นิพพานนั้นคำว่าอาหารในมโนสัญเจตนาและอาหารในวิญญาณหมายความว่าอย่างไรครับ
อาหารมโนสัญเจตนาอาหารนะเจตนาในทางใจเจตนาทางเช่นเราไปคิดไปนึกเนี่ยไปจับตัวสัญญาสังขารนะจิตไปจับสัญญาสังขารถ้าจิตไปจับนะตัวเวทนานะอันนั้นก็จะเป็นในกลุ่มของผัสสะอาหารผู้เห็นผัสสะอาหารก็จะเห็นเวทนา3คือสุขทุกข์อุเบกขาผู้ใดมาดูมโนสัญเจตนาอาหารก็จะเห็นตัวตัณหา3คือ กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเวลาเราคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะอยากไปตามความคิดไปดูอีกพระสูตรหนึ่งตรงไหมเพราะนั้นถ้าเราคิดไปโดยความคิดนี้นะเกิดมาจากผัสสะทางกายนะความคิดนี้แล้วเราพอใจในความคิดจะถูกเรียกว่ากามนั่นก็คือเรารู้จักกามตัณหาทันทีพุทธเจ้าให้คำจำกัดความของคำว่ากามว่าความกำหนัดไปตามอำนาจความตรีตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราตีทีละคำเลยนะความกำหนัดคือพอใจไปตามอำนาจนะไปตามความเพลินในอำนาจความตรีตรึกตรีตรึกก็คิดนะนั่นแหละคือกามความพอใจในความคิดที่เราเพลินไปกับความคิดนั่นแหละคือกามซึ่งความคิดนี้มาจากไหนมาจากผัสสะของกายคือตาหูจมูกลิ้นกาย5อายตนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นกามตัณหาทันทีส่วนภาวะตัณหาวิภวตัณหานะก็อยู่ในส่วนของธรรมลมนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นตัณหา3คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหานะผู้ใดเห็นตัณหา3นี้แล้วนะและปล่อยวางพยายามเห็นการเกิดดับของตัณหา3และปล่อยวางตรงนี้ฝึกตรงนี้อย่างเดียวพระองค์ก็บอกว่าทำแค่นี้ไม่ต้องไปทำอะไรมากกว่านี้ท่านก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ทำแค่นี้พอจนกระทั่งเข้ามรรคผลนิพพานนั้นจับมโนสัญเจตนาอาหารตัวเดียวก็ได้ดูความคิดเกิดดับความจำเกิดดับตัวนี้นะนั้นคิดขึ้นมาปุ๊บเราจะอยากไปตามความคิดนึกเรื่องอดีตมาปุ๊บเมื่อวานเคยไปกินข้าวหน้าเป็ดวันนั้นกับเพื่อนอร่อยจังเลยปุ๊บวันนี้ไปอีกแล้วนี่เพราะนั้นก็เหมือนการเกิดนึกคิดขึ้นมาปุ๊บพอใจในอารมณ์ที่คิดพอใจในอารมณ์ตรงนี้เนี่ยผัสสะมาจากอะไรผัสสะมาจากทางลิ้นนะเห็นไหมมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาส่วนวิญญาณอาหารเนี่ยก็คืออาหารของวิญญาณเนี่ยวิญญาณเข้าไปเกาะกันทั้ง4เกาะรูปเกาะเวทนาเกาะสัญญาเกาะสังขารวนไปวนมาคนนี้จะดูทุกตัวดูว่าจิตไปรู้อะไรนะเพราะนั้นขณะที่คนนี้ดูวิญญาณเนี่ยว่าวิญญาณไปกินอาหารอะไรบ้างเห็นไหมอันนี้พุทธเจ้าจะใช้อีกมุมละใช้คำว่ากินอาหารวิญญาณเนี่ยไปเกาะเนี่ยใช้คำว่าวิญญาณไปเกาะเกี่ยวก็ได้วิญญาณไปตั้งอาศัยก็ได้วิญญาณไปกินอาหารก็ได้นะเพราะนั้นวิญญาณเนี่ยเข้าไปกินอาหารคืออะไรเข้าไปกินรูปเข้าไปกินเวทนาไปกินสัญญาไปกินสังขารหรือเข้าไปตั้งอาศัยนั่นเองนะหรือเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงไปในผืนนาก็ได้เนี่ยเมื่อเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาก็คือกรรมเกิดขึ้นหรือว่าภพเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีสถานที่เกิดรองรับให้เมล็ดพืชนี้ตั้งอยู่ได้เมล็ดพืชก็เตรียมตัวที่จะสร้างชาติละชาติเกิดขึ้นได้ยังไงวินาทีที่2 3มีน้ำรดไปคือเพลินนั้นเมื่อน้ำรดพระเจ้าอุปมาเปรียบน้ำเหมือนนันทิราคะรดเมล็ดพืชเมล็ดพืชก็จะเจริญงอกงามไปบูรขึ้นมาก็เรียกว่ามีชาติคือการเกิดงอกละเมล็ดงอกหรือพุทธเจ้าเรียกอีกมุมว่าวิญญาณเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นมานั้นเจริญงอกงามไพบูลย์พร้อมๆกับตัวนี้เหมือนกันตัวอารมณ์ตรงนี้นะนั้นขณะที่จิตของเราเนี่ยติดตามต่อเนื่องอยู่กับอารมณ์เรียกว่า วิญญาณเจริญงอกงามไพบูลย์หรือเรียกว่าอะไรสัญโยคะจิตมีสัญโยคะคือจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนะ เพราะนั้น เมื่อจิตเนี่ยเข้าไปกินอาหารปุ๊บแล้วก็เพลินไปนี่แล้วในที่สุดก็ดับเข้าไปตั้งอาศัยตัวใหม่สัญญาสักพักหนึ่งเพลินไปดับตั้งอาศัยสังขารเพลินไปสักพักดับนะ เข้าไปตั้งอาศัยในเวทนาก็วนไปวนมาอยู่อย่างนี้พุทธเจ้าจึงบอกว่าใครพยายามเฝ้าดูตรงนี้ผู้นั้นจะกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้รูปก็คือนี่รูปธาตุนามก็คืออีก3ขันธ์นะเพราะนั้นเวลาเราดูวิญญาณอย่างเดียวเนี่ยดูว่าไอ้จิตเนี่ยวนไปในอะไรบ้างนั่งรู้ลมหายใจปุ๊บแล้วเราเพ่งไปที่จิตตัวผู้รู้ลมปุ๊บเราก็จะเห็นขณะนี้จิตอยู่กับกาย ุ๊บหลุดไปอะไรเอาไปคิดเรื่องอดีตมีสติดึงกลับมาสักพักหลุดไปพอใจไม่พอใจมีดึงกลับมาสักพักหลุดไปคิดอนาคตดึงกลับมาเวลามันวนไปเนี่ยหลุดจากกายไปมันก็จะวนแค่นี้สี่ธาตุนี้วนอยู่สี่ธาตุแค่นี้นี่เป็นความรู้พระโสดาบันอีกแล้วพระโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้รู้ได้แค่สี่ธาตุนี้นี่อันนี้ก็อยู่ในคู่มือพระโสดาบันอีกเหมือนกันนะพุทธเจ้าจะตัดไว้นะเป็นคำตัดของพุทธเจ้าโดยตรงนะ นั้นเวลาเราเห็นวิญญาณเนี่ยเวียนไปเวียนไปในสี่ธาตุนี้พุทธเจ้าจึงว่าผู้ใดเห็นดูเรื่องวิญญาณอาหารเนี่ยอาหารของวิญญาณผู้นั้นจะกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้และเมื่อผู้ใดกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้ก็ไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ทำแค่นี้จนกระทั่งเข้าวิมุตติหรือนิพพานเพราะนั้นถ้าทำมรรควิธีใดวิธีหนึ่งถูกแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกก็เดินทางนั้นไปเลยนะไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้ยืนอยู่เดินอยู่บนทางนั้นนะจนกระทั่งถึงที่หมายนะ
คำถามถัดไปครับกรุณาขยายความที่ว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนืองพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เนืองๆพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่และพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆอยู่เป็นอย่างไรยังไม่ค่อยเข้าใจครับ
อ๋ออันนี้ก็สงสัยจะบอกไปแล้วมั้งนะก็ตัวอนาปาแค่รู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้ครบนะหรือว่าตัวพิจารณากายเนี่ยจะไปได้หลายมุมพิจารณาอสุภะนี่ก็เป็นการพิจารณากายในกายนะพิจารณาผมว่าหงอกขาวไปพิจารณาหนังเหี่ยวย่นไปนะพิจารณาหูตาฝ้าฟางพิจารณาวนอยู่ในกายเนี่ยกระดูกผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองนี่ก็พิจารณากายในกายเห็นกายในกายนะอยู่กับลมหายใจเข้าออกพระเจ้าก็บอกว่านี่ชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายพิจารณากายในกายนะอยู่กับการเคลื่อนไหวอิริยาบถพระองค์บอกว่าการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคู่การเหยียดการหยิบบาตรจีวรสังฆติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะนี่ก็เป็นการพิจารณากายในกายหรือการที่รู้อริยบทว่าขณะนี้นั่งขณะนี้ยืนขณะนี้นอนขณะนี้เดินก็เป็นกายานุปัสสนาสิบฐานนะไปได้หลายมุมเพราะฉะนั้นตัวอานาปาอย่างเดียวก็ครบทั้งสติปัฏฐานทั้ง4อย่างที่อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้นะ
คำถามถัดไปมี2ข้อครับข้อแรกนันทิเป็นกิเลสย่อยในกลุ่มโมหะหรือไม่ครับ
จะว่านันทิก็เป็นโมหะก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าพระอนขีณาสพหรือพระพุทธเจ้าก็ตามเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อพระลานคีณาสพทั้งหลายเนี่ยถึงนิพพานแล้วก็จะละความเพลินในนิพพานด้วยแสดงว่าโอ้โหนี่ไอความเพลินนี่มันลากเราไปยันวิมุตติเลยเพราะนั้นความหลงนี่มันติดไปยาวเหมือนกันเราเลยต้องละความเพลินในภาวะของนิพพานด้วยถ้าเพลินในนิพพานก็เพลินในสมมุติได้นะเพราะฉะนั้นตัวความเพลินก็เป็นมรรควิธีที่ค่อนข้างโดดเด่นว่าใช้ได้ตั้งแต่ปุถุชนเลยปุถุชนเริ่มแรกพุทธเจ้าก็ให้ละความเพลินแล้วใช้ได้ไปยันพระอรหันต์เลยไม่ต้องเปลี่ยนวิธีละความเพลินละไปเรื่อยๆก็อยู่ที่ละความเพลินในอะไรบ้างอ้าวเรื่องอาหารเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายเรื่องของอารมณ์ต่างๆค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะ
ข้อถัดไปครับทำคู่ปรับของนันทิคือสติใช่หรือไม่ครับ
ทำธรรมะคู่กับนันทิเหรอ
คู่ปรับครับ
อ๋อทำคู่ปรับนันทิวิเคราะห์ดีเหมือนกันนะใช่ใช่เพราะว่านันทิคือเพลินใช่ไหมเวลามีสติปุ๊บความเพลินจะดับใช่ใช่คู่ปรับกันเลยเพราะฉะนั้นขณะที่ละนันทิปุ๊บก็คือมีสติ ขณะที่มีนันทิคือเพลินเนี่ยขาดสตินะทีนี้จิตเนี่ยเวลาไปเกาะในขันธ์ต่างๆเนี่ยเราลองดูนะพุทธเจ้าจะใช้ภาษาที่ทำให้เกิดการแยกแยะว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีทั้งๆที่มันเป็นการตั้งอาศัยของวิญญาณเหมือนกันวิญญาณตั้งอาศัยในรูปธาตุทำไมพุทธเจ้าบอกขณะนี้มีสติสัมปชัญญะแต่วิญญาณก็ตั้งอาศัยในสัญญาสังขารหรือเวทนาที่เป็นสุขทุกข์เนี่ยถูกเรียกว่าเพลินไม่ดีต้องทิ้งนะแต่พอมาตั้งอาศัยในตัวรูปธาตุเอาก็วิญญาณตั้งอาศัยเหมือนกันอยู่นานเหมือนกันแต่ไม่เรียกว่าเพลินนะเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะนะนี่พุทธเจ้ามีมุมในการพูดแยกแยะให้เกิดการปฏิบัติและการเข้าใจมาไปตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นถึงว่าบทพยัญชนะของพุทธเจ้าเนี่ยแยบคายมากสำคัญมากนะหรือเหมือนกับว่า
คนที่รักษาศีล5เนี่ยจะไปเกิดในสวรรค์แต่พอไปเจอพระสูตรหนึ่งที่มีปริพาชกมาถามว่าเขาเห็นคนรักษาศีล5ไปตกนรกเห็นคนทุศีลไปเกิดในสวรรค์แล้วก็พุทธเจ้าอธิบายกับพระอานนท์ซึ่งพระองค์ก็บอกว่าท่านไม่ได้บอกนี่ว่าถ้ามีคนถามว่าคนทุกคนที่รักษาศีล5ไปสวรรค์อันนี้แหละจะไม่ใช่โอ้โหแสดงว่าพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าข่มทุกคือมีความหมายทุกคำแค่ว่าคนนี่ก็คือความหมายกว้างๆนะแต่ถ้าท่านไม่ได้ชี้ว่าคนทุกคนเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่ทุกคนอีกนะโอ้แสดงว่าคำพุทธเจ้าทุกช็อตเลยนะทุกช็อตจริงๆมีความหมายหมดนั้นพอเราดูไปละเอียดเลยขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหเรายิ่งเห็นความละเอียดของการใช้คำของพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะเลือกใช้คำเลือกเพื่อค่อยๆให้เกิดความเข้าใจหรือเราจะเคยเห็นพุทธเจ้าบอกไหมว่าคนรักษาศีล5ไปนรกไม่เคยพูดทั้งที่มันมีเป็นความจริงได้แต่ทำไมไม่เคยพูดเรื่องอะไรจะพูดไว้ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ดีเดี๋ยวพูดไว้คนก็เอาไปพูดได้เอ้ยอย่างนี้รักษาศีล5ไปทำไมมันไปนรกใช่ไหมในเมื่อเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากอ่ะ 0.001% จะมาพูดทำไมใช่ไหมพุทธเจ้าก็ต้องเลือกพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อย่างนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้โหพุทธเจ้าแยบคายในการพูดมากนะเลือกแม้แต่กับบุคคลไหนควรพูดควรไม่พูดนะบุคคลไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนควรพูดควรตอบแค่ไหนอย่างไรควรตอบไม่ตอบจะพิจารณาหมดละเอียดมากนะ คำถามถัดไปมี2ข้อครับข้อแรกมีบทหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้หลุดพ้นเพียงให้ดูเพียงกายกับเวทนาเท่านั้นถือว่าเป็นคำถาม
ให้หลุดพ้นยังไงนะ
ทรงสอนให้หลุดพ้นเพียงให้ดูแค่กายกับเวทนาเท่านั้นครับคิดว่าคงถามว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าถูกต้องแค่ไหนอย่างไร
อ๋อๆเนี่ยมีบทหนึ่งพุทธเจ้าอ๋อมีบทหนึ่งพุทธเจ้าทรงสอนให้หลุดพ้นเพียงให้ดูเพียงกายกับเวทนาเท่านั้นอ๋อได้ก็ตัวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเวทนาเนี่ยในสติปัฏฐาน4พระองค์อธิบายเองเลยว่าอธิบายเองตั้งแต่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานว่าทำอย่างนี้นะจะทำให้สติปัฏฐานบริบูรณ์ทำสติปัฏฐานบริบูรณ์นะโพชฌงค์จะบริบูรณ์โพชฌงค์บริบูรณ์วิมุตติจะบริบูรณ์แค่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเดียวไปถึงวิมุตติแล้วพระองค์ก็ย้อนกลับมาอธิบายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานใหม่ว่าดูเวทนาทำยังไงไม่ได้ให้ไปอยู่กับสุขกับทุกข์ให้อยู่กับอุเบกขาแล้วสติปัฏฐานจะบริบูรณ์โพชฌงค์จะบริบูรณ์วิมุตติจะบริบูรณ์นี่ไงจับเวทนาอย่างเดียวก็ได้หรือยืนยันในอีกในพระสูตรที่เกี่ยวกับสายปฏิจจสมุปบาทพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอเห็นเวทนาโดยนัยยะหรือสัจ4ก็เป็นไปพร้อมเพื่อวิมุตติได้เห็นผัสสะโดยนัยยะเลสัสสีเห็นตัณหาโดยนัยยะเลสัสสีเห็นอุปทานโดยนัยยะเลสัสสีสายปฏิจจทุกสายเห็นโดยนัยยะเลสัสสีคือเห็นเกิดเห็นดับก็เป็นไปพร้อมเพื่อวิมุตติได้เพราะนั้นก็ใช่อยู่นะลูกศรกับผัวฝีหมายความว่าอย่างไรลูกศรก็หมายถึงการเสียดแทงนะหัวฝีนะใครเคยเป็นฝีคงจะรู้นะโอ้โห มันระบมนะเพราะฉะนั้นกามเนี่ยพุทธเจ้าก็จะเปรียบเหมือนหัวงูเปรียบเหมือนลูกศรเป็นปกติที่มีความเสียดแทงเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นดังของผู้อื่นให้ยืมมาเหมือนกับว่าเรายืมของเข้ามาที่สุดแล้วเราต้องคืนเข้าไปยืมรถยืมบ้านยืมเพชรนิลจินดาเข้ามาเมื่อเขาทวงคืนก็ต้องคืนเข้าไปหรือเปรียบเหมือนของดังความฝันนะฝันแล้วโอ้ยสนุกสนานเลยแต่ดับหายไปนะหรือเปรียบเหมือนผลไม้เนี่ยนะบอกมีบุรุษคนนึงเนี่ยเห็นผลไม้ก็ปีนขึ้นไปโอ้โหต้นไม้นี้ดกจังเลยนะบุรุษอีกคนนึงก็มาบ้างอ่ะเห็นผลไม้เต็มอยากได้เหมือนกันแต่ปีนต้นไม้ไม่เป็นก็เลยโค่นต้นไม้ที่ต้นซะเลยที่โคนนะขณะที่โค่นอยู่เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไอ้คนที่กำลังปีนอยู่มันไม่รีบลงมาเนี่ยมันก็จะต้องได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นแน่นะเพราะนั้นกามก็เปรียบลักษณะเดียวกันหรือเปรียบเหมือนกับชิ้นเนื้อนะที่นกมันคาบไปพอนกตัวไหนคาบไปปุ๊บโอ้ไอ้นกตัวอื่นก็จะมาลุมนะลุมไอ้นกตัวเนี้ยแย่งชิ้นเนื้อกันถ้าไอ้นกตัวนี้ไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อมันก็จะถูกจิกถูกกัดถูกลุมถึงกับจากนกตัวอื่นนะจนได้รับทุกข์เจียนตายนะนี่ลักษณะของความมีปกติแห่งการเสียดแทงนะ
คำถามข้อถัดไปมี2ข้อครับขณะอยู่บนเครื่องบินถ้ารู้ว่าเครื่องบินกำลังจะตกจะต้องกำหนดจิตอย่างไรจึงจะได้อัตภาพใหม่หรือภพภูมิใหม่ที่ดีหรือจะมีวิธีทำอย่างไรบ้างขอพระอาจารย์อธิบายวิธีและเรียงลำดับ1 2 3ด้วยคร
ับ
อ๋อ
เอา1เดียวพอ1เดียวรู้ว่าเครื่องบินจะตกนะกัปตันให้รัดเข็มขัดอยู่แล้วนะรัดเข็มขัดก่อนนะนั่งในท่าที่พร้อมตามเขาบอกอ่ะนะเสร็จแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายนะไม่ต้องกลัวหลวงพ่อชาเคยนั่งเครื่องบินไปแล้วก็ขณะที่กำลังล่อนลงล้อไม่กางอ้าวเรียบร้อยซะแล้วนะทุกคนก็ตื่นตระหนกกันหมดเลยขณะที่ตื่นตระหนกทุกคนก็วิ่งเข้ามาหาหลวงพ่อชาช่วยลูกด้วยนะแล้วก็ชายก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นนะท่านก็บอกหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เข้าไปสู่ความสงบเข้าไปพักณที่แห่งหนึ่งนะท่านก็บอกนั่นก็คือท่านก็สำรวมจิตเข้าสมาธินะจากนั้นสักพักหนึ่งพอท่านออกสมาธิเครื่องบินลงเรียบร้อยแล้วเหรอเนี่ยพอเครื่องบินลงเสร็จทุกคนก็เข้ากลูไปขอบใจกับตันหมดเลยแม่ลืมเราหมดเลยนะก็แสดงว่าหลวงพ่อชาทำเหมือนกับพุทธเจ้าบอกเลยมีสติสัมปชัญญะอยู่นะสร้างสติเข้าสมาธิเลยนะฝึกสติเลยพุทธเจ้าก็บอกภิกษุที่ใกล้จะเสียชีวิตในโรงภิกษุไข้ขณะที่ท่านไปเยี่ยมภิกษุเจ็บป่วยไข้ใกล้จะเสียชีวิตท่านก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการตายแล้วก็สอนอะไรสอนสติปัฏฐาน4ยกขึ้นมา1อันกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็รู้ลมเข้ารู้ลมออกแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรไปดูขณะที่บริโภคกายคตาสตินี่เรากำลังบริโภคอยู่นะวิญญาณเข้ามาบริโภคกินกายอยู่นี่นะอยู่กับกายรู้ลมเข้าลมออกชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมนะพ้นจากความตายแน่นอนนั้นไม่ต้องกลัวนะมีคนชี้แนะวิธีบอกไว้แล้ว
ข้อถัดไปครับถ้าชาตินี้เราเป็นคนเริ่มใส่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าและเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิแต่ยังปฏิบัติธรรมได้ไม่มากนักจะทำอย่างไรจึงจะมีอานิสงส์พอที่จะทำให้ไม่เกิดเป็นคนมิจฉาทิฏฐิในชาติหน้าวงเล็บขอให้เกิดเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมต่อในชาติหน้า
เจริญมรรคมีองค์8นี่แหละมันจะเป็น เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมแล้วมันจะต่อยอดไปเองมันเป็นอริยทรัพย์นะเป็นอริยทรัพย์ในภายในนะซึ่งถ้าเราเจริญอริยมรรคมีองค์8เนี่ยอยู่มากพออยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องนะก็จะเข้าในที่พุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันคำพูดของพระสารีบุตรที่ท่านถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรโสดาบันคือใครกันใครกันคือโสดาบันพุทธเจ้าบอกว่าพระสารีบุตรตอบว่าข้าพระองค์คิดว่าผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นชื่อว่าพระโสดาบันผู้เจ้าก็ยืนยันบอกถูกแล้วเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นคือพระโสดาบันงั้นถ้าเรากำลังเจริญอริยมรรคมีองค์8อยู่เนี่ยโยมเรากำลังเดินเข้าสู่กระแสแห่งความถูกต้องนะเรียกว่าเดินเข้าสู่ระบบของสัมมตนิยามคือระบบแห่งความถูกต้องเริ่มที่จะก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าสู่นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลเมื่อเราเดินอยู่บนเส้นทางนะเรากำลังได้ความเป็นโสดาปัตติผลมาละเพราะนั้นก็เจริญมรรคแปดนี่แหละไปเรื่อยๆและตัวมรรคแปดนี่สำคัญมากพระเจ้าบอกว่าไม่เว้นแม้แต่ความเป็นสัมมาสัมพุทธะจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเจริญมรรคแปดจะเป็นพระอริยบุคคลจะเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์ก็ต้องเจริญมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นมรรค8นี่เป็นมรรควิธีที่สำคัญซึ่งเรานำไปปฏิบัติได้เลยนะอย่างเช่นสัมมาทิฏฐิเห็นเกิดดับก็มันเห็นเกิดดับเรื่อยโกรธเกิดขึ้นมาดับไปดีใจเกิดขึ้นมาดับไปความจำความคิดเกิดดับนี่เห็นมันมีเกิดดับอยู่ในใจตลอดเวลานะหรือว่าสัมมาสังกัปปะทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาหรือว่าสัมมาวาจาไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดก็นำไปทำได้เลยไม่ต้องรออะไรขณะหยิบไปทำก็เจริญมรรคแปดไปแล้วนะขณะเจริญมรรคแปดข้อใดข้อหนึ่งพุทธเจ้าก็บอกมรรคองค์อื่นก็จะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกัน
คำถามถัดไปมี3ข้อครับข้อ1การทำไสยศาสตร์เพื่อทำร้ายคนอื่นมีจริงหรือไม่และในครั้งพุทธกาลมีหรือไม
่อ๋อโอ้ในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีอยู่แต่มันมียิ่งกว่าเรื่องไสยศาสตร์อีกเรื่องไสยศาสตร์นี่มันจะเป็นกลุ่มที่พระเจ้าเรียกว่าเดรัจฉานวิชานะแต่กลุ่มที่เหนือกว่านั้นเนี่ยจะเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ซึ่งต้องใช้ความสามารถในระดับสมาธิระดับชั้นที่4นะเพราะนั้นไม่มีเลยที่สมาธิอยู่ในระดับชั้นที่4แล้วพุทธเจ้าบอกว่าน้อมไปทำเพื่อทำไสยศาสตร์นะไม่มีนะแต่น้อมไปเพื่ออิทธิปาฏิหาริย์น้อมไปเพื่ออาเทศนาปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์มีอะไรนะดำไปในผืนดินได้เหมือนดำในน้ำนะเดินทะลุฝากำแพงนะภูเขาไปดุจเดินไปในอากาศว่างๆนะทำให้แปลงกายจากคนเดียวเป็นหลายคนจากหลายคนเป็นคนเดียวนะรูปพรหมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะอันมีฤทธานุภาพด้วยฝ่ามือได้นะห่อไปได้ในอากาศดุจนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู่บัลลังก์นะพวกนี้ต้องใช้สมาธิในระดับชั้นที่4ทั้งนั้นนะอาเทศนาปฏิหารคืออะไรก็การกำหนดรู้จิตได้รู้ว่าสัตว์ตัวนี้คิดอย่างไรคนคิดอย่างไรกำลังคิดเรื่องอะไรกำลังได้สมาธิในระดับขั้นใดขั้นใดอยู่เนี่ยมันยิ่งกว่าเดรัจฉานวิชาอีกนะนั้นความพิเศษพิสดารในทั้งโลกโอ้โหมีมากมายแต่ความพิเศษพิสดารในโลกทั้งหมดนี้ก็ล้วนไม่เที่ยงเกิดดับและคนที่ทำพวกนี้ได้ทั้งหมดก็เกิดแก่เจ็บตายหมดยังไม่พ้นความตายและตายแล้วก็ไม่สามารถพ้นไปได้จากนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยพระเจ้าก็จึงบอกไม่มีประโยชน์และถ้ามัวไปรู้เรื่องเหล่านี้ก็พอดีตายก่อนนะเพราะเรื่องในโลกที่จะรู้มันมีเยอะมากมายเลยนะที่พระองค์เปรียบเหมือนบุรุษถูกลูกศรยิงนะอาบยาพิษยิงไปพอหมอผ่าตัดจะมาก็บอกว่าเอ้คนยิงชื่ออะไรบ้านมันอยู่ไหนญาติมันมีกี่คนชื่ออะไรบ้างมัวไปรู้ตายก่อนพอดีนะนั้นเรื่องในโลกมีเยอะ เราจะเรียนปริญญาให้มันครบทุกใบเลยวิศวะแพทย์สถาปัตย์อะไรอู้เอามันหมดเลยถามว่าเรียนไปเสร็จแล้วตาย โอ้โหไม่คุ้มเลยนะเสียความเพียรไปแทบแย่ใช่ไหมนั่งดูหนังสือหลังคดหลังแข็งอาณาเลยมานั่งนึกแต่ก่อนที่นั่งดูหนังสือไปโอ้มันเสียเวลาเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ไม่อยากทำอะไรที่มันเสียเวลาถ้าจะนั่งดูหนังสือก็ดูจากพระโอษฐ์ดีกว่าดูคำพระพุทธเจ้าได้ประโยชน์กว่าได้ความแตกฉานนะมีแต่เราเนี่ยจะความรู้ในทางธรรมจะแตกฉานขึ้นไปเรื่อยๆได้ประโยชน์มากขึ้นถ่ายทอดบอกสอนและเป็นความรู้ที่มันพระองค์เรียกว่ามันเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐจริงๆนะเพราะมันได้มาซึ่งของไม่ตายท่านบอกเราเนี่ย กำลังแสวงหาของไม่ประเสริฐเพราะตัวเราเองก็เป็นของตายก็ยังไปแสวงหาของตายเอามาเป็นของเราอีกใช่ไหมท่านจะบอกอะไรบ้างเป็นของตายแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาลูกเมียบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรรถบ้านคนสารพัดเอ๊ะที่พวกนี้ของเกิดของตายหมดเลยเราก็ตายก็จะไปหาของตายมาเป็นของเราอีกท่านก็เลยบอกว่าอันนี้แสวงหาไม่ประเสริฐนะเกิดมาเป็นคนแล้วต้องแสวงหาของที่ประเสริฐคือแสวงหาความไม่ตายนะประเสริฐที่สุด
ข้อถัดไปครับถ้าการทำไสยศาสตร์เพื่อทำร้ายคนอื่นมีจริงผู้ทำและผู้ถูกกระทำเคยทำกรรมต่อกรรมต่อกันไว้ในอดีตชาติใช่หรือไม
่ใช่มันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านเคยเกิดเป็นครั้งนั้นท่านเป็นฤาษีแล้วท่านก็ฝึกสมาธิได้ดีมากท่านบอกแค่ท่านมองเพ่งไปที่คนไหนเนี่ยตัวคนนั้นจะลุกเป็นไฟนะแล้วท่านก็ไปเจออยู่คนทำให้ท่านโมโหท่านก็บอกว่าเอ๊ะท่านก็จะเพ่งให้ตัวเขาเป็นไฟลุกแต่ท่านไม่เอาดีกว่านะเกิดเมตตาสงสารขึ้นมาเพราะนั้นก็เหมือนกันนะหรือเราเดินผ่านไปหมามันหมั่นไส้มันวิ่งมากัดเราก็มีนะไอ้บางตัวไม่กัดก็มีนะไอ้ตัวที่ไม่เคยกัดอยู่ๆวันนั้นมากัดก็มีนะมันอนิจจังทั้งนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นคนที่ไปเรียนไปศึกษาวิชาเหล่านั้นมันก็ไปทำกับคนนั้นคนนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมนะอย่าว่าแต่ไอ้เรื่องนั้นมันทำเราได้หมูหมากาไก่มันก็ทำเราตายได้หมดน่ะใช่ไหมแมวกัดเราก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เดี๋ยวนี้ก็มีหมูอีกแล้วนะมันทำให้เราตายได้หมดเลยนะดังนั้นพระเจ้าก็บอกง่ายๆถอนความยึดมั่นจากตัวเราเนี่ยตัวเราของเราเนี่ยถอนออกแค่นั้นแหละเราจะไม่กลัวอะไรความกลัวไม่มีนะความกลัวก็จะหมดไปและทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเพราะอะไรนะพระโมคคัลลานะยังแม่เก่งฤทธิ์ทุกด้านเลยถูกตีตายง่ายๆกันนั่นเองนะ อย่างเงี้ยนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนก็พยายามปฏิบัติให้พ้นจากความตายเอาชนะความตายให้ได้ดีกว่า
ข้อ3ครับเป็นคำถามเรื่องกรรมและวิบากกรรมในอดีตและปัจจุบันตัวอย่างเช่นนายกทำร้ายนายขออาจจะด้วยเหตุปัจจัย 3.1 นายกและนายขอเคยทำกรรมต่อกันไว้ในอดีตชาติหรือว่าข้อ 3.2 นายกและนายขอเริ่มทำกรรมต่อกันในปัจจุบันและจะส่งผลให้เกิดวิบากในอนาคตในวงเล็บซึ่งในข้อ 3.2 นี้จะเป็นไปได้หรือไม่
ชักเริ่มงงแล้วมันมีหลายข้อเดี๋ยวเรื่องกรรมวิบากกรรมในอดีตและมันตัวอย่างเช่นในกอทำร้ายในขออาจจะด้วยเหตุปัจจัยใช่หนึ่งในกอในขอเคยทำกรรมต่อกันไว้ในก็ใช่3.2 ในกรณีขอเริ่มทำกรรมต่อกันในปัจจุบันและจะส่งผลให้เกิดวิบากในอนาคตก็ใช่อีกใช่ๆมันต้องอ่านแล้วฟังแล้วงงนะถ้าอ่านแล้วพอได้ซึ่งในข้อ 3.2 นี้จะเป็นไปได้เลยอ๋อเป็นไปได้เพราะนั้นกรรมนี่เขาหมายถึงว่าไอ้คนที่ทำกรรมต่อกันเนี่ยอย่าง2คนที่ทำชกกันเนี่ยอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันเป็นเพราะอดีตหรือเปล่านะคือข้อ 3.1 ก็อ่ะใช่ถูก และเขาบอกว่าเป็นได้เพราะปัจจุบันได้ไหมได้นะจะเริ่มกรรมในปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นได้ทั้งสองกรณีนะและการที่คนผู้เจ้าบอกว่าคนเราคิดว่ากรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอดีตอย่างเดียวผู้เจ้าก็บอกเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะมันต้องคิดว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะมันไม่ใช่โยนไปอดีตอย่างเดียวหรือโยนมาปัจจุบันอย่างเดียวอย่างนี้นะแต่ตัวปัจจุบันนี่มันแก้ได้นะแก้ได้ทุกเรื่องแล้วมุมเกี่ยวกับเรื่องกรรมเนี่ยนะผู้เจ้าให้มองเป็นเพียงว่ากรรมเนี่ยเกิดจากผัสสะซึ่งไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาเพราะนั้นใครคิดว่ากรรมเนี่ยเกิดเพราะตนเองบันดาลก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิกรรมเกิดขึ้นเพราะผู้อื่นบันดาลนะผีบันดาลเทวดาบันดาลพรหมบันดาลอิศวรบันดาลผู้เจ้าบอกนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิกรรมเกิดขึ้นเพราะเราเองบันดาลและผู้อื่นบันดาลทั้งสองอย่างก็มิจฉาทิฏฐิหรืออย่างที่สี่เกิดขึ้นมาเองลอยๆก็มิจฉาทิฏฐิสี่ความเห็นนี้โสดาบันจะต้องละได้โสดาบันจะมองว่าการกระทำเนี่ยมันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะก็คือลำดับของสายปฏิจจานั่นเองนะว่าเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาความอยากเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานอาการในจิตต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราของเราว่าฉันอยากฉันยึดฉันพอใจไม่มีเนี่ยนั้นมาดูมุมนี้นี่โอ้โหถ้าโสดาบันเห็นมุมนี้นี่ก็สงสัยจะเป็นโสดาบันประเภทหนึ่งชาตินะเพราะว่าเห็นได้ลึกมากพอสมควรเพราะนั้นโสดาบันเนี่ยจะมีสามประเภทประเภทเกิดหนึ่งชาติประเภทเกิดถึงสองถึงสามชาติและประเภทเจ็ดชาตินะแล้วก็อยากให้ความรู้ของเราเกี่ยวกับเรื่อง สกทาคามีเคยเล่าให้ฟังหรือยังเรื่องสกทาคามีว่าจริงๆสกทาคามีเนี่ยเป็นเทวดาคราวเดียวนะเนี่ยเพราะไปเจอในมิคสาลาสูตรนะในมิคสาลาสูตรเนี่ยมิคสาลาสูตรพอไปดูที่เป็นพระสูตรที่ผู้เจ้าบอกว่าไม่ให้บุคคลพยากรบุคคลอื่นเว้นแต่ตถาคตนะแล้วเราไปเจอเรื่องของสกทาคามีที่ไปเกิดในชั้นดุสิตพอดีนะก็เลย ได้แง่มุมสองประเด็นนะประเด็นแรกเรื่องการพยากรต่างๆเนี่ยนะผู้เจ้าบอกว่าตัวท่านเองเท่านั้นที่พยากรไม่พลาดนอกนั้นเนี่ยพยากรยังมีโอกาสพลาดได้เพราะพระเจ้าพยากรณ์พ่อของนางมิคสาลาเนี่ยซึ่งประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยว่าไปเกิดเป็นสกทาคามีนะชั้นดุสิตแล้วก็พยากรณ์เพื่อนรักของพ่อนางมิคสาลาซึ่งไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์แต่มีศีล5นะก็ไปเกิดเป็นสกทาคามีชั้นดุสิตเหมือนกันนางมิคสาลาก็เลยบอกว่าทำไมคน2คนคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อีกคนไม่ประพฤติพรหมจรรย์แต่มีคติในสัมปรายภพเหมือนกันเป็นไปได้ยังไงผู้เจ้าพยากรณ์มั่วหรือเปล่าก็ถามพระนนท์พระนนท์ก็ตอบไม่ได้ดูก่อนน้องหญิงผู้เจ้าก็พยากรณ์ไว้อย่างนั้นแหละนะตอบยืนยันไปก่อนนะพระนนท์ยังงงๆอยู่พระนนท์ก็ไปถามผู้เจ้าผู้เจ้าก็บอกดูก่อนอนนท์ก็มิคสาลาวาสิกาเป็นผ่านไม่ฉลาดเป็นคนบอดมีปัญญาทึบเป็นอะไรและสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอะไรใครเป็นใครดูกันให้ดีนะในยานเครื่องกำหนดความในยานเครื่องกำหนดรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลดูกรอนนท์บุคคล10จำพวกมีอยู่ในโลก10จำพวกเป็นไฉนนะผู้เจ้าก็เริ่มบรรยายบุคคล10จำพวกไปพื้นออกมายาวเลยนะเช่นว่าคนนึงมีศีลนะแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ไปทุกติได้คนนึงไม่มีศีลแต่เคยฟังธรรมเคยปฏิบัติธรรมมันไปสุคติได้เหมือนกันงั้นผู้เจ้าบอกว่าไอ้การกระทำของบุคคลเนี่ยมันมีดีมีเลวมีกระจุกกระจิบเต็มไปหมดเลยนะท่านจึงบอกว่าเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตผู้เช่าองค์เดียวเท่านั้นที่จะรู้ตรงนี้ได้ละเอียดละออที่สุดนั้นเราต้องรู้พระสูตรนี้เนี่ยนะก็จะวางใจในเรื่องการพยากรณ์ไปนะเพราะนั้นใครก็พยากรณ์ไม่ได้พยากรณ์ได้กันแต่อนิจจังอยากพยากรณ์ก็พยากรณ์ไปแต่ถ้าเรารู้ หรือศรัทธาในคำของผู้เจ้าตรงนี้ซึ่งพูดมา 2,500 กว่าปีแล้วนี่คือข้อมูลในบาลีสยามรัฐนะเราก็จะทราบว่าไม่แน่นอนอนิจจังมีทั้งจริงทั้งไม่จริงผู้เจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้มีแต่ตถาคตหรือผู้สามารถเสมอตถาคตเท่านั้นนะซึ่งสิ่งนี้เราไม่เคยทราบเราก็เลยเชื่อการฟันธงไปนะเพราะนั้นคนฟันธงฟันได้คนเดียวผู้เจ้านะถ้าไม่ใช่ผู้เจ้าอย่าไปฟันธงนะ นั้นเมื่อเราได้ทราบตรงนี้แล้วเราก็ไปเจอเกล็ดอีกอันหนึ่งซึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นเกล็ดเหมือนกันนะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเรื่องของสกทาคามีนะวันนั้นเมื่อเจอคำว่าสกทาคามีบุคคลเข้าถึงชั้นดุสิตเนี่ยเราก็เราเคยได้ยินว่าพุทธเจ้าเขาแปลว่าสกทาคามีบุคคลเนี่ยคุณสมบัติก็คือกลับมาสู่โลกนี้อีกเพียงคราวเดียวเมื่อกลางวันก็ประชุมสงฆ์ทั้งหมด20กว่าองค์ที่วัดแล้วก็อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังอธิบายพุทธวจนะให้ฟังเพราะว่ามีพระโบสถ์ใหม่ๆเข้ามามากบรรยายให้ญาติโยมรู้หมดเลยแต่พระที่วัดไม่รู้เอ้ยไม่ได้ต้องบรรยายให้มั่งเพราะนั้นก็เอาบรรยายอย่างเงี้ยนะอุโสมาร์กด้วยนะให้ข้อมูลเขาทั้งหมดนั่งคุยตั้งแต่บ่ายโมงยัน4โมงก่อนมาเนี่ยนะแล้วก็ซักถามปัญหากันระหว่างกลุ่มพระด้วยกันเพื่อที่จะให้พระมีความรู้เหมือนกันนะแล้วให้เขาตรวจสอบได้มีวิธีในการเช็คในการวัดสอบนะแล้วก็ให้พระเข้าไปหาบอกเอาบาลีออกมาสิเพราะเรายืนยันว่าคำพุทธเจ้าจะต้องไม่ขัดกันแต่ขณะที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยคำพุทธเจ้าเริ่มขัดกันละนะอันนี้เป็นสกทาคามีบุคคลไปเป็นเทวดาแต่อันนั้นบอกว่ากลับมาสู่โลกนี้อีกเพียงคราวเดียวคำว่าโลกนี้ถ้าฟังดูแล้วก็คือโลกของมนุษย์นั่นเองใครก็ต้องบอกโลกมนุษย์ใช่ไหมไม่ได้บอกโลกเทวดาเพราะไม่มีคำว่าเทวดาอยู่เลยกลับมาสู่โลกนี้อีกเพียงคราวเดียวพอมาดูอันนี้ก็มีคำบาลีจริงๆด้วยว่าสกทาคามีตุสิตังกายังนะได้กายชั้นดุสิตแสดงว่ามีหลายกายแต่กายอันเนี้ยในกรณีของพ่อนางมิกษาลาคือกายชั้นดุสิตนะทีนี้อ่ะกลับไปดูสิไปดูพระสูตรเกี่ยวกับที่พยากรณ์สกทาคามีว่าพุทธเจ้าเคยพยากรณ์อย่างไรไปดึงบาลีออกมาบาลีก็บอกว่าสกทาคามีโหติสกิเทวะอิมังโลกังอาคันตวานะนั่นก็คือแปลว่าอะไรบ้างเราก็เปิดพจนานุกรมแต่ละอันนะสกทาคามีผู้มาเยือนคราวเดียวโหติมีหรือเป็นสกิเทวะแปลว่าเทวดาคราวเดียวอิมังแปลไม่ออกพจนานุกรมก็ไม่มีเปิด2เล่มแล้วก็ยังไม่มีอ้าวโทรไปหาพระอีกวงช่วยหาหน่อยสิอิมังแปลว่าอะไรอิมังแปลว่านี้ท่านโทรกลับมาละได้ละ1คำโลกังแปลว่าโลกโลกมันมีอะไรโอ้โหโลกมันใหญ่หลายโลกพรหมโลกเทวโลกมารโลกมนุษย์โลกมันโลกอะไร question mark ไว้ก่อนอาคันตวาแปลว่าผู้มาเยือนเอาละได้คีย์เวิร์ดหมดละนะแต่ละอันได้ความหมายของมันนะทีนี้เราก็มาดูอ้าวกลายเป็นว่าที่เคยแปลว่าสกทาคามีกลับมาสู่โลกนี้อีกเพียงคราวเดียวเฮ้ยมันไม่ใช่เนี่ยให้เขาแปลตกไปเนี่ยใช่ไหมมันมีคำว่าสกิเทวะสกิเทวะมันแปลว่าเทวดาคราวเดียวสกิสกิงแปลว่าคราวเดียวหนเดียวหรือครั้งเดียวนะมารวมกับคำว่าเทวะก็คือเทวดาทีนี้คำใกล้เคียงกับคำว่าเทวะตกจุดไปคำเดียวเนี่ยใต้ททหารเนี่ยมันจะอ่านว่า the way ซึ่งแปลว่าสองเราก็เอหรือมันตกมันเดเวหรือเปล่าเอาใหม่นะไอ้ความรู้พวกนี้นี่ไม่มีสาวกรู้ต้อง ดูดพูนปัญญาของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยไม่มีสาวกคนไหนรู้ได้เพราะพระเจ้าเป็นสัพพัญญูในเรื่องนี้เพราะนั้นเราต้องแกะนะถอดรหัสภูมิปัญญาพระเจ้านะเราก็ให้พระไปดึงข้อมูลเพราะนั้นเราต้องมีเทคนิคในการวิเคราะห์ว่าเราจะหาคำตอบได้ยังไงเราก็บอกเฮ้ยพระไปหาพระสูตรมาทั้งหมดเลยที่เป็นเรื่องของสกทาคามีเพื่อตรวจดูซิว่าพุทธเจ้าตัดไว้ทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับสกทาคามีเนี่ยมีคำว่าเดเวหรือไม่เขาลอกตกลอกเกินตกจุดตกลายไปไหมดึงออกมาแล้วได้22พระสูตรปึกนี้นะใน22พระสูตรนี้เนี่ยนะถ้าพระก็ช่วยดึงให้ว่าคีย์เวิร์ดของมันเนี่ยมันก็จะมีอยู่7คีย์เวิร์ดแค่นั้นเองนะว่าสกทาคามิโนสกิเทวะอิมังโลกังอคันตวาสกทาคามินีอันนี้มิโนอันนี้มินีอันนี้คามีอันนี้คามีคามีอัตสังนี่ภวสติแต่เหมือนกันทั้งหมดคือสกิเทวะอิมังโลกังอคันตวาอันนี้เหมือนกันหมดเลยเพราะนั้นคำว่าสกิเทวะดูทุกพระสูตร22พระสูตรไม่มีใส่จุดเลยแสดงว่าเทวะหมดไม่มีเดเวไม่มีพระสูตรไหนมีจุดใต้ท้องทหารเลยนะนั่นแสดงว่าแล้วการแปลภาษาไทยก็ไม่มีการกลับมาเป็นมนุษย์ด้วยนะเป็นเทวดาทั้งหมดในกรณีนี้ส่วนพระสูตรมิคสาลาคอมพิวเตอร์มันตกไหมไม่ตกมันอยู่ในพระสูตรที่4ตรงนี้พระสูตรของนางมิคสาลาตรงนี้นะที่ว่าเป็นตุสิตังกายังก็ยังอยู่ในนี้ด้วยงั้น22พระสูตรนี่มันก็ดึงมาให้หมดนะใน22พระสูตรนี้พอดูแล้วเนี่ยคำว่าสกิเทวะเนี่ยก็สามารถฟันธงได้ว่าเป็นเทวดาคราวเดียวอันนี้เขาตกแน่นอนตกคำว่าเทวดาคราวเดียวแน่นอนเพราะนั้นถ้าใส่คำว่าเทวดาคราวเดียวไปด้วยพระสูตรสองพระสูตรมิคสาลาสูตรกับพระสูตรที่พระเจ้าพยากรณ์เรื่องสกทาคามี22พระสูตรก็จะไม่ขัดกันอันแสดงว่าคำพระเจ้าไม่ขัดกันอีกแล้วนี่แน่นอนไหมพุทธวจนะ2500กว่าปียังสามารถตรวจสอบได้โดยที่ยังไม่ขัดแย้งกันเลยนะทั้งที่ภาษาไทยขัดแย้งไม่ต้องกลัวยืนยันคำพุทธเจ้าไม่ขัดแย้งกลับไปดูบาลีไม่ขัดกันอีกแล้วนะทีนี้ดูต่อไปยังวิเคราะห์ไม่จบอีกนะเราไปดูว่าเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วมันแน่นอนหรือยังก็ยังไม่แน่นอนอีกเพราะว่าอาจจะเป็นช้อยว่าสกาทางคามีอาจจะเป็นมนุษย์คราวเดียวหรือเทวดาคราวเดียวเป็นได้2ช้อยเพราะว่าไอ้โสดาบันมันยังมี2ช้อยได้เลยคือเทวดากับมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่ง7ชาติหรือว่ากลับกันไปกลับกันมาท่องเที่ยวในภพเทวดาและมนุษย์ให้มันยังกลับกันไปกลับกันมาได้นั่นแสดงว่า question mark ที่เราทิ้งไว้เนี่ยคือตัวคำว่าโลกังเนี่ยมันโลกมนุษย์หรือว่าโลกเทวดาหรือว่าโลกอะไรกันแน่มันหมายถึงอะไรก็อีกแล้วนะพระไปดึงมาซิไอ้พระสูตรที่ว่าโลกังโลโกโลกามีกี่พระสูตรขอมาให้หมดเอามาเทียบเคียงกันเมื่อเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยเราก็ได้ตัวนี้ออกมาตัวที่ควรจะมาเทียบเคียงกันก็คือตัวที่เป็นพยากรณ์อริยบุคคลเหมือนกันเราก็ไปได้คำว่าโลกหรือโลกาในส่วนของการพยากรณ์อนาคามีพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนาวัตติธัมโมตัสมาโลกามีคำว่าโลกล่ะอ้าวนี่พรหมอ่ะพรหมยังใช้โลกเลยของอนาคามีสุทธวาสน่ะอากนิทภพน่ะยังใช้คำว่าโลกเลยโลกาโลกาโลกังโลโกโลกโลกหมดวันนั้นแสดงว่าคำว่าโลกังของสกทาคามีก็คือโลกของเทวดาไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นโลกมนุษย์นะซึ่งถ้ามองภาพรวมทั้งหมดนะเราได้ตัวอย่างละจากพระอนาคามีแสดงว่าโลกเนี่ยไม่ได้โลกมนุษย์ละนะเพราะว่าอากนิทภพสุทธวาสพรหมพุทธเจ้าก็ยังใช้โลกเหมือนกันนะ พอเรามาดูภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่อนาคามีสกทาคามีโสดาบันปรากฏว่ามันเรียงแมทกันเลยนะก็คือว่าอนาคามีจะเป็นพรหมคราวเดียวสกทาคามีจะเป็นเทวดาคราวเดียวโสดาบันจะเป็นมนุษย์คราวเดียวและโสดาบันประเภทต่ำลงมาจะเป็นมนุษย์2ถึง3คราวและโสดาบันสุดท้ายคือมนุษย์7คราวหรือสลับกับเทวดานะเพราะนั้นมันก็จะแมทกันไล่ลงมางั้นเมื่อเราเช็คไปบาลีแล้ว คำพุทธเจ้าก็สอดคล้องกันและไม่ขัดกันอีกเลยนะในทุกพระสูตรในส่วนที่เป็นพุทธวจนะนะก็เลยเอามาถ่ายทอดให้กันฟังว่าไอ้ที่เคยได้ยินมาว่าสกทาคามีนั้นกลับมาสู่โลกนี้อีกเพียงคราวเดียวนั้นต้องมีเทวดาด้วยแล้วโลกนี้โลกเทวดานะนะฮะคำถามละสุดท้ายเชิญเอาอีก3คำถาม
คราวต่อไปครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าได้ใช้หนี้เก่าตั้งแต่อดีตชาติและปัจจุบันชาติได้หมดแล้ว
แหมเป็นห่วงกรรมจังเลยมันไม่มีทางหมดหรอกตราบใดยังมีขันธ์5คือก็อย่างที่บอกไงสัตว์น่ะสัตว์คือผู้ติดข้องในขันธ์5พรหมเป็นสัตว์มั้ยเทวดาเป็นสัตว์มั้ยมนุษย์เป็นสัตว์มั้ยก็สัตว์หมดน่ะตราบใดยังเป็นสัตว์ก็ยังมีกรรมอ่ะยังมีขันธ์5ก็คือมีกรรมกรรมคือการกระทำการกระทำของวิญญาณกับรูปนามน่ะที่มันไปผัสสะกระทบน่ะกระทบกับรูปกระทบกับเวทนากระทบกับสัญญาสังขารเนี่ยวนไปวนมานี่กระทบนี่ผัสสะนี่สร้างกรรมตลอดนี่กรรมเกิดตลอดเวลานะเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมคือผัสสะเห็นนะจิตสร้างกรรมตลอดเวลานี่จับอารมณ์นี้จับอารมณ์นี้จับอารมณ์นี้จับอารมณ์โน้นจับอารมณ์นี้นะเพราะนั้นกรรมเกิดตลอดกรรมมีตลอดหมดกรรมไม่ได้เลยตราบใดยังอยู่ในระบบของสมมุติบัญญัติเนี่ยระบบของขันธ์5ยังมีกรรมตลอดเลยนะหมดสิทธิ์เลยเพราะนั้นไม่ต้องไปนั่งแก้กรรมสะดอกข้อดูเลิกดูยามอะไรเปลี่ยนชื่อนามสกุลรถคันนี้สีขาวสีแดงอะไรเขียนกันให้เต็มกรุงเทพไปหมดเลยงงอาตมานั่งรถมาแล้วงงรถคันนี้สีเขียวบอกสีแดง สีดำบอกสีขาวเทคนิคเยอะ ใช้สติ๊กเกอร์ติดกันเต็มไปหมดเลยไม่ต้องไปแก้อะไรนะพระเจ้าสอนให้เดินออกจากวงจรของกรรมนะระบบของกรรมก็คือสมมุติบัญญัติระบบของที่ไม่มีกรรมก็คือวิมุตติหรืออสังขตธรรมธรรมที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้ระบบนี้ไม่มีกรรมนะไม่มีการกระทำนั่นเองไม่มีการกระทำเพราะไหนเพราะไม่มีวิญญาณกับนามรูปไงพระเจ้าบอกว่าที่ใดไม่มีรูปนามที่ใดไม่มีวิญญาณที่นั่นแหละคือที่สุดของทุกข์เอเสวันโตทุกขสัตว์นั่นแหละคือที่สุดของทุกข์นะที่สุดของทุกข์คือที่สุดของความตายความตายมันจบไปความตายมันดับไปนะนั่นคือที่สุดของทุกข์นะงั้นระบบนี้วิมุตติไม่มีกรรมเพราะไม่มีขันธ์5ระบบนี้มีกรรมเพราะมีขันธ์5มีการกรรมคือการกระทำของวิญญาณกับรูปนามคือขันธ์ทั้ง4รูปเวทนาสัญญาสังขารสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยสร้างกรรมอยู่ตลอดนี่ไงนั้นพระเจ้าบอกให้เจริญมรรคมีองค์8เรียกว่าเธอกำลังกระทำกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเพราะนั้นพระเจ้าต้องการให้เราสิ้นกรรมอย่างถาวรไม่ใช่ไปสิ้นกรรมก็แก๊กแก๊กเกิดมาก็รับกรรมอีกเหมือนเดิมน่ะมันไม่จบอ่ะไม่มีทางจบเลยกรรมนี่แล้วเราเกิดมากี่กับกี่อสงไขยชาติน่ะโอ้นั่งให้แก้กรรมตลอด100ปีจนตายก็ยังไม่หมดกรรมใช่มั้ยแล้วถึงไปนั่งแก้อยู่ทำไมใช่ไหมก็เรียกว่าใช้กรรมมานิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมดีกว่าคือออกจากกรรมเลยถอนตัวตนออกจากขันธ์5ก็คือถอนตัวตนออกจากระบบของกรรมเข้ามาสู่อีกระบบหนึ่งคือวิมุตติหรือนิพพานนี่อันนี้ชัดเจนที่สุดนั้นต้องเข้าใจกรรมให้ถูกต้องอย่างนี้นะ นั้นไม่ต้องไปกลัวกรรมนะอยู่กับกรรมเนี่ยนะอยู่กับกรรมอยู่กับมันไปเพราะนั้นภายใต้การอยู่กับกรรมเนี่ยนะพุทธเจ้าจึงให้ทำกรรมดีให้มากแกนะทำกรรมไม่ดีให้น้อยหรือไม่ทำเลยดีที่สุดเพื่อว่าเมื่อเรายังไม่หมดกรรมเนี่ยมันจะได้มีช้อยในการที่จะเลือกไปสู่กรรมดีมากกว่ากรรมไม่ดีนะแต่มันยังไม่ได้ปิดโอกาสกรรมไม่ดีไงแต่อย่างน้อยก็ยังดีใช่ไหมหนทางไปในดีมันมากกว่านะแต่ถ้าทำศีลสมาธิปัญญามันก็จะพ้นออกจากระบบนี้ได้เลย
ข้อถัดไปครับถ้าคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแล้วแยกกันอยู่โดยสังคมรับรู้แต่ไม่ได้มีการจดทะเบียนหย่าแล้วทั้งสองคนไปมีคู่ใหม่ถือว่าผิดศีลข้อ3หรือไม
่อ๋อเจตนาเจตนา สมัยยุคหินมันก็ไม่มีทะเบียนสมรสนะอย่างนี้พวกอะไรอ่ะมนุษย์ยุคหินมันก็ไม่มีการผิดศีลห้าสิใช่ไหมอยู่ที่เจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมพุทธเจ้าบอกนะไม่ใช่ทะเบียนสมรสเป็นตัวกรรมนะเอาเจตนา
คำถามต่อไปเรื่องพระสูตรที่เกี่ยวกับสกทามีที่เกิดเป็นเทวดาคราวเดียวนะครับแปลว่าจะบรรลุอรหัตผลในภพเทวดานั้นเป็นไปได้ใช่ไหมถ้าเช่นนั้นกรณีนี้แสดงว่ามีพุทธวจนะยืนยันแล้วว่าเทวดาสามารถเป็นพระอรหันต์ได
้เพราะว่าเกิดเป็นเทวดาคราวเดียวนะ ทีนี้ในกรณีของอนาคามีเนี่ยนี่ก็คือภพสุดท้ายเหมือนกันนะภพสุดท้ายเหมือนกันของอนาคามีแต่เนื่องจากนะเนื่องจากว่าคำว่าเทวดาเนี่ยมันมีหลายชั้นนะเพราะฉะนั้นมีหลายชั้นเนี่ยมันก็มีการเกิดของเทวดาไม่รู้ว่าจะได้กายอะไรกรณีนี้นี่ก็ได้กายชั้นดุสิตอาจจะได้กายชั้นดาวดึงได้กายชั้นโน้นชั้นนี้ไปก็ได้ซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยก็คือสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ ตัวอนาคามีก็เกิดครั้งสุดท้ายเหมือนกันนะในอคนิทภพหรือสุทาวาสพรหมซึ่งในสุทาวาสพรหมก็มีอีก5ชั้นอีกเหมือนกันนะมีหลายระดับของอนาคามี ก็ดูแล้วก็ไม่ต่างกับมนุษย์นะมนุษย์ก็มีหลายชั้นนะหลายภูมิธรรมนะปุถุชนมีอริยบุคคลมีนะเหมือนกับที่อุปมาเปรียบเหมือนกับตกน้ำ7จำพวกนะตกคราวเดียวจมเลยผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วลอยตัวอยู่ลอยตัวแล้วเหลียวดูรอบๆพวกนี้โสดานะพวกจมเลยนี่ทำอกุศลอย่างเดียวเกิดมาทำเลวอย่างเดียวจนตายนะไอ้พวกผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมนี่ก็คือทำความดีได้แป๊บหนึ่งแล้วก็จมไปนะไอ้พวกผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ก็คือทรงได้แต่ไม่ก้าวหน้าแต่ก็ไม่ถอยหลังนะแต่พอทรงได้พวกเหลียวดูรอบๆก็คือโสดาบันนะทรงได้แล้วเริ่มหาฝั่งละเอ๊ะขืนอยู่ต่อไปนี่ไม่ดีแน่นะลอยคออยู่อย่างนี้เริ่มหาฝั่งละสกทาคามีว่ายน้ำเข้าหาฝั่งนะพวกเข้ามาถึงที่ตื้นยืนเหยียบฝั่งแล้วเนี่ยอนาคามีส่วนพระอรหันต์ก็คือเป็นถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมณ์ยืนอยู่นะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันหรือเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกในเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวลืมไปแล้วนะหายไม่เป็นไร เพราะฉะนั้นพรหมคราวเดียวก็สำเร็จได้สกทาคามีเทวดาคราวเดียวนะไม่เกิดอีกแล้วโสดาบันมนุษย์คราวเดียวนะมนุษย์สองถึงสามคราวมนุษย์เจ็ดคราวแล้วก็กรณีของเครื่องวัดความเป็นอริยบุคคลของเทวดากับมนุษย์เหมือนกันพุทธเจ้าตรัสไว้เหมือนกันนะศีล5ดีไหมหวั่นไหวในพระรัตนตรัยหรือเปล่าเพราะนั้นเทวดามิจฉาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิมีนะเทวดาผิดศีล5ก็มีนะศีลดีก็มีปฏิบัติธรรมมีไม่ปฏิบัติก็มีนะได้หมดหมดแล้วล่ะหมดเรียบร้อยมีใครถามเพิ่มเติมเชิญ
ฮัลโหลอยากเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องกายาคสตินะครับที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการทำงาน
อยากอ๋อการทำงาน
ใช่ครับ
อ๋อการทำงานก็ได้หลายอย่างถ้างานหยาบๆอย่างกวาดบ้านถูบ้านอย่างเงี้ยนะอย่างพระกวาดลานวัดเราก็กวาดไปอย่างนี้นะถ้าจิตมันเคลื่อนออกจากการกวาดปุ๊บก็ดึงกลับมากวาดไปนึกถึงเห็นโยมถือถาดน้ำปานะเดี๋ยวจะไปกินน้ำปานะใจเคลื่อนไปแล้วปื๊ดดึงกลับไปแล้วก็กวาดต่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นใจต้องอยู่ที่การกระทำนะหรือโยมเป็นสถาปนิกออกแบบนะ ออกแบบไอ้นู่นไอ้นี่ออกแบบไปออกแบบมาก็ใจจดจ่ออยู่นี้คิดได้แต่คิดอยู่ในงานขณะที่คิดอยู่ในงานเนี่ยจิตเคลื่อนออกไปละเอ๊เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้จะไปเที่ยวไหนดีนะหรือเอ๊ะเย็นนี้เลิกงานแล้วจะไปไหนดีนะไปเที่ยวไหนดีไม่เอาละดึงกลับมาเอ๊ะทำงานต่อเนี่ยจิตในฐานการงานถ้าโยมสังเกตเห็นว่าจิตเราเนี่ยเคลื่อนออกจากงานแล้วรู้ดึงกลับมาได้เห็นไหมเห็นอาการของจิตเนี่ยเคลื่อนไปเคลื่อนมาเกิดดับโดยอาศัยงานเนี่ยเป็นฐานเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นฐานที่ตั้งของสติได้เหมือนกันนะพุทธเจ้าก็บอกไว้กับพระอานนท์ว่าเป็นอนุสติฐานที่6นะจิตในฐานการงานนะหรือเหมือนกับการเคลื่อนไหวรีบทหลักเดียวกันนั้นเราเคลื่อนไหวรีบทเวียงแขนไปมาแต่ถ้ามีไม้กวาดในมือการเวียงแขนของเราก็ได้งานด้วยนะกวาดพื้นไปได้ด้วยนะเหมือนกันอย่างนั้นนะนั้นทำงานไปแล้วก็มีจิตอยู่กับงานไปนี่ก็ชื่อว่าภาวนาได้ด้วย แต่ถ้าเราใช้อย่างนี้อย่างเดียวโดยที่ไม่พยายามหาเวลานั่งสมาธิเดินโยกลมมันก็ปัญหาคือจะหลุดง่ายนั้นคนทำแรกๆมาทำอย่างนี้อย่างเดียวมันก็ลองสังเกตตัวเองแล้วกันมันจะเผลอง่ายหลุดง่ายแล้วมันก็จะอาจจะช้านะเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็นั่งด้วยสักหน่อยนะเดินหน่อยนะเพราะฉะนั้นทุกขณะที่ยืนเดินนั่งนอนเราก็พยายามมีสตินะมีความเพียรทางจิตนะความเพียรทางจิตเนี่ยจะอยู่ในท่านอนยืนเดินได้หมดภิกษุแม้นอนตื่นอยู่แต่ถ้าเธอนั้นเนี่ยทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าภิกษุนั้นทำความเพียรอยู่ตลอดเวลานี่เป็นความเพียรทางจิตของเราทำงานอยู่จิตทำความเพียรตั้งใจทำงานตรงนี้นะจิตเคลื่อนปุ๊บปล่อยวางละนันทีเห็นไหมละความเพลินจิตเคลื่อนออกไปปุ๊บตั้งไว้ซึ่งกายกลับมาทำงานต่อหรือใครควรในงานของเราต่อขับรถก็รู้ว่าขับรถนะอย่างนี้
กับนมัสการครับมีคนเขาเล่าว่าพระอรหันต์นี่เมื่อเวลานอนหลับแล้วจะไม่หลับไม่ฝันข้อที่จริงเป็นอย่างไรบ้างครับ
อ๋ออันนี้เคยตอบไปแล้วนะตอบอีกทีก็ได้มันมีหลายความเห็นนะท่านพุทธทาสบอกว่าพระอรหันต์ไม่ฝันนะหลวงตามหาบัวบอกว่าพระอรหันต์ฝันนะพ่อเห็นหลวงปู่มั่นฝันนะหลวงตาอยู่ใต้ถุนกุฏิหลวงปู่มั่นนะตอนกลางคืนนะเสียงหลวงปู่มั่นเอะตุ้มตั้งตุ้มตั้งก็เฮ้ยวิ่งขึ้นไปดูนึกว่ามีปัญหาอะไรนะท่านบอกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้ฝันว่าหมามันขึ้นมานะฮะไล่มันไปไม่มีอะไรท่านเดินลงมาพ่อหลานฝันดูไว้นี่หลวงพ่อชาบอกว่าพระอรหันต์ฝันน้อยที่สุด3คำตอบแล้วโยมจะฟังใครครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งนั้นนะใช่ไหมอันนี้เราก็มาดูตัวอย่างครูเจ้านะนั้นเวลาโยมเก็บประวัติครูบาอาจารย์เนี่ยโยมเก็บไปเนี่ยโยมจะได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะมาหมดนะ พระทัพพระมารบุตรไปดูตัวอย่างในครั้งพุทธกาลพระทัพพระมารบุตรเป็นพระอรหันต์เมื่อตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรทำละก็เลยมาขอพระเจ้าว่าขอช่วยงานสงฆ์นะเป็นคนแจกอาหารเป็นคนแจกเสนาสนะอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยนะทำประโยชน์ให้สงฆ์พอมาเป็นเจ้าหน้าที่คลังเจ้าหน้าที่แจกอาหารมันก็กระทบกับหมู่เพื่อนนะสิไอ้ภาพว่าแจกอาหารไม่ยุติธรรมแจกเสนาสนะไม่ยุติธรรมอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะไอ้พวกมีกิเลสทั้งหลายมันก็คอยด่าพระทัพพระมารบุตรจนทั้งมันก็เริ่มมีปากเสียงรุนแรงมากขึ้นเริ่มไม่พอใจมากขึ้นก็เลยไป หานางเมตยาภิกษุณีเพื่อให้โจทย์พระทัพพระมารบุตรว่าเนี่ยไปข่มขืนนางเมตยาภิกษุณีนะเรื่องก็เลยไปถึงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เรียกว่าเรียกทัพพระมาสอบทัพพระทำจริงหรือเปล่าพระทัพพระก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบไม่ตอบนะบอกพุทธเจ้ารู้นะพุทธเจ้าก็ถามครั้งที่สองทัพพระทำจริงหรือเปล่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบไม่ตอบอีกเอาไงดีพระเจ้าก็ถามครั้งที่สามอีกถ้าพระทำจริงหรือเปล่าพระเจ้าก็ตอบอย่างเดิมอีกพระเจ้าก็เลยพูดครั้งที่สี่บอกทัพพระบัณฑิตย่อมไม่กล่าวแก้ข้อกล่าวหาเช่นนั้นถ้าทำจงตอบว่าทำถ้าไม่ทำจงตอบว่าไม่ทำน่าเริ่มบังคับพระอรหันต์แล้วนะนี่พระอรหันต์โอ้กับพระอรหันต์เราก็ดูโอ้สัมมาสัมพุทธะกับพระอรหันต์ทั่วไปใช่ไหมมีปากเสียงกันละมีอธิกรณ์เรียกมาสอบปึ้มใช่ไหม แล้วเราดูพระทัพพระตอบหรือเปล่าพระทัพพระก็บอกว่าดูคำตอบพระทัพพระท่านบอกว่าแม้แต่โดยความฝันข้าพระองค์ยังไม่เคยเสพกามเลยโอ้ไม่ตอบตรงๆว่าทำหรือไม่ทำอีกนะไม่ผูกสโลกขึ้นมาอีกเห็นนะบอกว่าแม้แต่โดยความฝันแสดงว่าพระหลานก็ฝันนั่นเนี่ยพระเจ้าฟังปุ๊บเนี่ยเอ้ยนี่มันคำตอบพระหลานละสั่งศึกนางเมติยาภิกษุณีนะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะในเรื่องเกี่ยวกับความฝันแต่นี้ทั้งสามองค์สามท่านเนี่ยท่านก็ตอบถูกในแบบของท่านนั้นถ้าท่านพูดท่านเนี่ยท่านทำสมาธิมากท่านก็จะไม่ค่อยฝันหรือท่านจะไม่ฝันเลยนะส่วนหลวงปู่มั่นนะอาจจะสมาธิไม่มากอย่างท่านพูดท่านก็เลยมีการฝันบ้างนะส่วนหลวงพ่อชาอาจจะสมาธิระดับกลางๆก็บอกว่าฝันเนี่ยฝันน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นคำตอบแต่ละองค์มันก็ตรงอย่างของแต่ละองค์ไงตามเหตุปัจจัยของท่านใช่ไหมนั้นถ้าเรากลับมาดูพุทธวจนะหรือเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลเนี่ยมันจะได้คำตอบหมดนะ
กราบพระญาติอาจารย์ครับมีท่านใดที่จะถาม
มีเพิ่มไหมเชิญ
กับเรียนถามท่านเรื่องทำสไลด์นะคะพอดีสงสัยนิดหน่อยว่าที่บอกว่าเป็นพระโสดาบันพระสกทามีแล้วก็พระอนาคามีนะคะคือว่าหมายถึงว่าผู้ที่สมมติผู้ที่บรรลุธรรมนะจะต้องอยู่ในภพของมนุษย์หรือเปล่าคะหมายถึงว่าตัวถ้าสมมติว่าเทวดาเนี่ยอยู่ดีปฏิบัติธรรมแล้วจะเห็นธรรมแล้วถึงจะไปเป็นพระสกทามีอะไรอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าคะหรือว่าจะต้องมาเห็นธรรมในภพมนุษย์แล้วถึงจะขึ้นไปจุติไปเกิดเป็นในภพของเทวดาแล้วถึงจะเป็นเทวดาคราวเดียวถึงจะจบกันหรือว่าท่านพอจะเข้าใจคำถามของหนูใช่ไหมคะ
เข้าใจอยู่ คิดว่าเข้าใจนะคิดว่าเข้าใจอาจารย์คิดว่าเขาสงสัยเอ๊ะมันต้องเริ่มจากภพมนุษย์ไหมอาตมาก็คิดว่ามันต้องสตาร์ทจากภพมนุษย์นะเพราะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มันสตาร์ทจากเทวดานะหรือว่าสตาร์ทจากพรหมไม่มีนะมันมาเริ่มจากภพมนุษย์แต่พอสตาร์ทติดแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่เทวดาหรือพรหมก็ตามมันต่อยอดไปได้นะเพราะว่าโสดาบันเนี่ยคุณสมบัติของเขาอย่างหนึ่งคือเป็นผู้มีธรรมอันไม่เสื่อมนะและทุกจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำนะนี่คือคุณสมบัติของพระโสดาบันด้วยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไฟมันติดละสีไฟได้ทีละติดพึบทีนี้ก็ต่อยอดไปได้เรื่อยๆละนะและถ้าโยมไปดูในตัวอย่างของการเป็นอนาคามีผู้เจ้าอุปมาเนี่ยโอ้โหนะสนุกมากเหมือนกันแล้วก็อุปมาค่อนข้างชัดซึ่ง ท่านอุปมาเปรียบเหมือนคนตีเหล็กอะนะตีเหล็กที่กำลังร้อนๆเนี่ยพอตีปึ้งปึ้งไปเนี่ยซึ่งท่านกำลังอธิบายอนาคามีว่าทำไมมันไปเกิดอีก5ชั้น5ระดับนะซึ่งเป็นไปกระจายเป็นอนาคามี5ระดับได้อย่างไรผู้เจ้าก็อุปมาเปรียบเหมือนกับคนตีเหล็กพอตีไปปุ๊บเนี่ยสะเก็ดก็จะลอยไปหลุดไปปุ๊บดับตีไปปึ้งสะเก็ดบางพวกก็หลุดมาถึงพื้นแล้วก็ดับพวกก็ลงมาถึงพื้นปุ๊บลุกเป็นกองหน่อยหนึ่งแล้วก็ดับไอ้พวกมาสะเก็ดตีไปปุ๊บเนี่ยนะลุก เป็นกองใหญ่นะแล้วก็ดับอย่างเงี้ยไก่พวกนึงเนี่ยพอหล่นมาปุ๊บเนี่ยลุกโอ้โหไหม้ลามทุ่งลามไปภูของภูเขาลามไปจนกระทั่งสุดขอบแม่น้ำเลยไปจดแม่น้ำไอ้พวกนี้คืออะไรนี่ไอ้พวกนี้สุทธวาสพรหมนะไปเกิดเป็นอากนิทภพเพราะว่าภพของพรหมเนี่ยพอเราคือเราเจอในอีกพระสูตรหนึ่งมาก่อนแล้วเรามาเจอพระสูตรนี้โอ้โหใช่เลยมันแมทกันเลย เพราะว่า มีพระสูตรหนึ่งที่อธิบายอายุของสุทธวาสพรหมโอ้มันยาวมากพุทธเจ้าบอกว่าภพที่ท่านไม่เคยไปเกิดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะมาดูแล้วภพอะไรที่พุทธเจ้าไม่เคยไปเกิดก็คือสุทธวาสเพราะถ้าไปเกิดในภพนี้ก็จะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ในภพนั้นนะจะไปที่อื่นไม่ได้พุทธเจ้าก็เลยไปเยี่ยมสุทธวาสพรหมนะพอไปเยี่ยมท่านก็ไปเยี่ยมชั้นอวิหาอาตัปปาสุทัสสีสุทัสสาไล่ขึ้นไปเรื่อยๆพรหมแต่ละขั้นก็มากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเล่าบุพกรรมตัวเองเล่าบุพกรรมตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเคยประพฤติปฏิบัติในพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้นะแล้วก็ได้มาเกิดเป็นอนาคามียาวมาจนถึงนี้โอ้โหนี่มันอายุเยอะยืนยาวข้ามพระพุทธเจ้าเลยนะยาวมากนะแล้วก็เนี่ยมุมหนึ่งก็คือไม่เคยถามธรรมะแต่ละองค์เนี่ยมาเล่าบุพกรรมตัวเองไม่ถามธรรมะเลยแสดงว่าพอตัวแล้วนะไม่ต้องถามก็ได้อยู่ตัวละทำไปได้เรื่อยๆนะ แล้วก็คือเราทราบว่าโอ้พรหมจรรย์นี้อายุยืนข้ามพระพุทธเจ้าก็เลยมาดูอุปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนตีเหล็กแล้วสะเก็ดเหล็กร้อนๆเนี่ยมันกระเซ็นไปนะจนกระทั่งไปลุกไหม้หญ้าลามไปเรื่อยๆแล้วอุปมาว่าไอ้ที่ลุกไหม้หญ้าลามเนี่ยคือพวกที่ไปเกิดในสุทธวาสพรหมโอ้ใช่มันลามไปจนข้ามภูของภูเขาไปโอ้เป็นเวิ้งใหญ่ไปจนจดแม่น้ำเลยนั่นน่ะเพราะนั้นก็อายุมันยืนมากยืนมากนะข้ามพระเจ้าเลยก็เลยดูว่าอุปมาในพระสูตรอันนี้กับเรื่องที่พระเจ้าเล่าว่าท่านไปเยี่ยมสุทธาวาสพบมันแมทกันเลยนะมันสอดรับกันมีเพิ่มไหม
คุณญาติอาจารย์ครับมีท่านใดที่จะถามมาถามขออีกคำถามหนึ่งเป็นคำถามสุดท้ายเพื่อพนักงานของอาจารย์
คงไม่มีแล้วขออนุโมทนากับทุกคนนะคงจะได้ความรู้กันไปพอสมควรขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ